Итгэл бол найддаг зүйлсээ маань бодит байдал, харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. Үнэн үгэнд толгуурлаж амьдэрсэн, үннийг үзсэн, сонссон гэрч нар ярьж байна. Баримт яриа нэвтрүүлэг.
Оройн сонсогчдоо, та бүхэнд Монголын Евангелийн Үслийн Төрөөмс Байгууллага энэ захиалгаар бэлгэн хүргэдэг баримт яриа нэвтрүүлгийн шинэ 7 оны дугаар танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Нэвтрүүлэг маань 7 оны баасан гараг бүрийн 20-21 цагаас таны сонирт хүрдэг үлээ. Христ итгэлийн талаар тодорхой их сурвалж тулгуурлан хүрдгээрээ өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань онцлогтой байдаг. Ингээд та нэвтрүүлэгтэй холбоотой өнөөдрийн сэдвээр өөрсдийн санал хүсэлтээ манай нэвтрүүлгийн шууд утас болох 4610-45 мессежний утас болох 96-77-03-29 гэсэн утасаар өөрсдийн санаа бодлоо бас хуваалцах болно. Ингээд эвшээрт хөтөгч гарт мэгнэ ажиллаж байна. Ингээд өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочны амьрт өдөртөгчдийн уурхай төрөмс байгуулгын тэргүүн мэрэгсэн сэтгэл судлаач Төдөс Сүрэн ах маань хүрэлцээ ирсэн байна. Танд оройн мэнд хүргэе.
Оройн мэнд хүргэе. За бүх сонсогчдаа бас оройн мэнд хүргэе.
Ингээд өнөөдрийн бидний сэдв болохоор хорц уршил ба итгэл үнэмшил гэсэн сэдвийн дараа хүрэхээр болсон байгаа. Ингээд юуны юм та манай сонсогчдод бас өөрийгөө болоод өөрийнхөө байгуулгын талаар бас танилцуулахгүй юу?
За. За бүгдэнд нь оройн мэнд хүргэе. Тэгээд намаг чулуун дөржийн Төдөв Сүрэн гэдэг. Тэгээ би одоо 41 настай. Тэгээд өдөртөгчдийн уурхай гэдэг төрийн бас байгууллагад ингээд ажиллаж байна. Тэгээ манай төрийн бас байгуулга нь болохоор хүүхэд залуучууд гэр бүл гэр бүлийн босрал болох чиглэлээр мөн архины хамааралд иргэд мөн шоронд байгаа шонгоос сулагдсан иргэдийг нийгэмшүүлэхэд сэтгэл зүйн сургалт явуулах, сэтгэл зүйн зөвлөгөх ийм зорилготой байгуулга байгаа. За тэгээд энэ байгууллага маань болохон зэрэг яг миний амьдралтай холбоотой л доо.
Аа.
Тийм тэгээд яг эхлээд бас өнөөдөр бас өөрийнхөө амьдралынхаа талаар бас эхлээд ярьж байгаад бас тэгээд цаашаа хорцуушил бас сэтгэл өмчлөлийн талаар ярилцмаар байна.
Аа.
Тийм тэгээд миний амьдралын хувьд болохон зэрэг бас тийм дардан байсангүй.
Аа.
Тэгээд одоогоос би бас нэг 10 жилийн өмнө бас яг энэ нэвтрүүлэгт орж ирсэн.
Оо за.
Тийм тэгээд яг тэр үед одоо яг би одоо архинасаа гарсан хүн байна гэдэг актер мундаг ярьсан. Гэтэ өнөөдөр бол арай жоохон өөр чиглэлээр бас тэгвэл архинас гарсан хүн цаашаа бас яаж амьдрах юм бэ те? Яг ямар хүн архинас гарсан гэж ярих юм те? Энэ тал дээрс илүү ярьмаар байгаа ганцхан архины амарл биш л те. Ер нь хорц уршлууд дээр тэгээ яг ярих шалтгаан маань өөрөө бас сүүлийн ер нь 10 гаруй жил баг одоо те яг нь хорц уршлалтай төрөлбөр хорц уршлалтай хүмүүстэй бас гэр бүлүүдтэй яг ингээд голомтон дээр нь бас ажиллаж байгаа хүний хувьд бас өнөөдөр бас энэ ярилцлаганд орж байгаа баяртай байна. Тэгээ өмнө нь бас нэлээд ярилцлаганд орохдоо саналд иржсэн чинь ажил төрлийн шалтгаанаас орж амжихгүйсэн. Тэгээ ямарчсан одоо энэ удаа ороод бас хамтдаа бас хуваалцах, ярилцах зүйлэндээ байгаа гэж бодож байна.
Тэгээ юуны өмнө өнөөдрийн сэдвтэй холбогдуулаад ерөнхийдөө таны хийж байсан ажлууд дандаа маш чухал одоо нийгмийн маш одоо хүнд хүнд одоо эмзэг бүлгийн гэж ярьдэн шүү дээ, тийм. Юу нь бол их хараа нэлт хэцүү. Тэгээ юу нь яагаад энэ ажил руу ажлыг хийх болсон одоо шалтгаан те? Тэрнээсээ эхлээд бүгд нэ хамтдаа ярилцлага хийж бодож байна.
Тийм. За биш нөө багасаа айгуу тийм өрөвч сэтгэлтэй хөтэйсэн л да. Ээжтэй маш их хайртай. Ээжийг дагаад дандаа хажууд нь юм явж идэг. Тэгээд ээжийг маш их хайрладаг. Тэгээд ээжтэй би юм ч болноо гэд. Яг би баг амч мэрэгчлээ те. Баг амч мэрэгчтэй. Тэгээд яг энэ чиглэлээр яг болоод би энэ ажлыг хийж яах гэж өгөө. Тэгээд мэдээж би түрүүлсэн амьдрал маань тийм дардсан байсангүй гэж. Тэгээд мэдээж бас амьдралд бас хөдөлгөөнтэй бас чадвартай гэж явж байгаа үедээ бас нэг 5-10 цаас олж тэрийгөө хөдөлгөж явж явах үедээ бас залуу хөвгт учраас бас нөгөө өчрөө болохгүй 5 цаасны бас нөгөө нэг тэр актер юмд өртөж өгдөх бардамнаж ингэж явснасаа болж бас маш характерсанд орж өрөөтэй тоглоомд орж бас амьдрал хугаа уруутан доротуулж бүр нэг гудамжинд гартлаа ингэж явсан. Тэгээд яг энэ ингэж явж явах үеийг би бас боддог. Хүмүүс зүгээр ингээд нэг таршааны хүмүүс гэдээ ярьж байгаа тийм. Аа нэг архичин, аа нэг юм уу цавхаа амтай, аа нэг одоо нэг юу гэдэг юм тийм. Одоо гадуур байгаа буруу сүшил гэдэг одоо хүмүүсийн нийтлэг ойлгож байгаа арх, тамих, цавхаарл тийм. За энэ гурвыг бол хүмүүс хорц сүшил гэж ойлгоод байгаа. Гэхдээ мэдээж одоо яг сүүлийн 10 хэдэн жилийн хорц сүшлийн талаар ажиллаж байгаа нь би энэ гурв бол баг юуч, энэ гурваас гадна ямар их хорц сүшил байд юм бэ гэдгийг би мэдэрсэн. Тэгээд тэрнээс илүүгээр гол зүйл маань юу гэхээр би нэг архитар сууж, мориотой тоглож, тэг мөнх төгөргөө алдаж, тэг нэг хүмүүсийн өмнө тэр одоо гимтэн болж цогсох. Тэр хүмүүсийн өмнө буруутан болж цогсох. Би дахиад алдахгүй, ахад би нэг хийхгүй гэж хилчээд тэгээд алдцсан тэр хүний тэр ичгүүрийг би мэдэрч байна одоо. Тэг одоо синийтүүлэх сууж хат би мэдэрч байна. Тэр ичгүүр тэр хүмүүсийн өмнө тэр одоо өөрийгөө ер нь гайгүй гэж бодож байгаа ч вэ, гайтайс гэж бодсон. Ямар ч хүмүүсийг хараад буруутгах жаа. Тэр буруутгах байгаа талын зүрх сэтгэл би яг одоо мэдэрч байна. Тэр зүрх сэтгэлээр бол би амьдрсан хүн. Тэгээд үнэхээр намайг олон хүмүүс буруутгах гэсэн. Ээч хаастай үхээсээ те их нэрийг маань салаад гой залуучуудаа суугаач гэж хэлсэн. Тэр үеүүдийг би мэдэрч байна. Миний амьдралын хүнд хэцүү тэр зовлон бүр намайг өнөөдөр энэ ажлыг хийх. Өнөөдөр яг тэр гинтэн байгаа хүний тал цогсож чадах хүн хэр байд юм бэ гэдэг нь бас айгүйх бодож ажиглж бас зүрх сэтгэл минь өнтерч шаналж явж байгаа. Тэгэд энэ утгаараа би бас яг энэ ажлуудыг одоо хийдик болсон. Тэгээд одоо яг тэр архитарчнд ороод өнөөдөр гарч чадахгүй ингээд алинга алдаад гэр бүлээ зовоогоод за даа ялангуяа одоо би сүүл үед айгүйх мэдрээд байгаа минь архи танхнаас илүүгээр юм сэтгэлгээний айгүй тийм гаж буруу төчлөх байна. Айгүй тийм сул дорой байдлыг их нийгэмд маань айгүйх байгаа хараад бас маш хинзгэлж байна. Тэгэхээр одоо яг энэ гэр бүл сэтгэл зүйн боловсрол болгох чиглэл дээр миний туулж өнгөрүүлсэн миний тэр зовлонтой, нулимстай, ичгүүртэй тэр өдрүүд намайг өнөөдөр энэ хүмүүст хүрэх шалтгаан болсон юм уу гэж ахын боддог.
За тэгэхээр манай сонсогчдсан мэдж байгаа. Ер нь бол хорц уушрал гэдэг ингээ ярахаар арх тамих одоо бэлгийн ёс бас зуршил байдаг тийм буруу зуршил. Ерөнхийдөө энэ бол нөгөө нийтлэг хүмүүсийн чихэнд одоо танил болцсон гурван өгөлтэй. Тэгээд сая таны ярианаас одоо сэтгэл зүйн одоо тэр буруу зуршил гэж яриад байна. Тэгэхээр одоо та бас өөрөө сэтгэл зүйч хүний хувьд яг энэ таны яриад байгаа зуршлыг жоохон тодорхой ярил энэ одоо ямар очиртай.
Тийм тэгээ яг хуу
зуршил гэж
нөө ангаахт багтыг зааж ирсэн. Жор мэдхгүй юм дотор зовлон мэддэг чам хүмүүстэй гэж би яг нэг ном сонь уншчих нэг юм яриад байгаа юм биш. Сүүлийн 10 хэдэн жил гэр бүлүүдтэй ажиллаж байна. Би зөндөө олон хүмүүс тусалсан. Эргээд тэр хүмүүсээс зөндөө дарамжлал авч байгаа авсан тий. Яг хуу ингэ гиснэр нөгөө өөрөө голомтон дээр нь ажиллаж байгаа хүний үед би ярьж байгаа. Монгол ардын сайхан зүйл зүг байгаа. Биеийн бөхөр нёгийг дийлэн. Сэтгэлийн бөхөр 100-г дийлэн. Итгэлийн бөхөр 1000-ыг дийлэн гэж ярьж байгаа. Яг би энийг бол одоо хичээлдээ энэ үгийг ашигладаа. Гэтэ яг би зүгээр хат гэд ярьдээ. Биеийн хатаар та нар 1-ыг дийлнэ. Сэтгэлийн хатаар та нар 100-г дийлнэ. За та нар итгэл найдварын хатаар бол 1000-ыг дийлж чадна шүү. Өнөөдөр хүмүүс 1000-ыг дийлж амжирах хэрэгтэй. Би Солонгост 2 сар гарсан байж гал ирлээ. Юу нь бол яг би зөвхөн Монголд л да би бол яг сая бас боломж гараад бас нэг судалгааны байгууллагад 10 хэдэн жил ажилласан. Тэгээ яг сая амраад ирлээ. Тэгээ тэнд ч гэсэн дэ бас яг монголчуудаа бас сэтгэлийн хацуулгах хичээлээсээ бас тааж агаад ирсэн. Тэгэхээр энэ нөө сэтгэлийн гаж буруу зуршил гэдэг чинь нэг талтай тийм сэтгэлийн хатгүй байгаа л байдал гэж би бол харж байгаа. Хүнээс үг сонсч сураагүй өрөстэй. Тэгээл ингээд нүг үг хэлэнгүүт л өрөвгс гээл те. Юус сонсч үг дааж чадахгүй. Би ч тийм л байсан адилхан. Тэгэхээр ингэснээрээ би нэг тийм нөхдүүд байгаад байна гэж яриад байгаа юм биш. Нэгэн дэрийн хүмүүс эхнэр нь нөхрийнхөө үгийг сонсч чадахгүй. Нөхөр нь эхнэрийнхөө үгийг сонсч чадахгүй. Бүрэн гүйцтэй сонсч чадахгүй. Тэ? Тэгэхээр энэ сэтгэлгээний гаж буруу зуршил гэдэг бол маш аюултай юм болов уу гэж би харсан л даа. Тэгэхээр яг хөөс би Солонгост байж байгаа гэсэн. Тэнд яагаад юм хулгай талтдахгүй байгаа юм бэ гэж. Хүмүүсийн хэрэгцээл хангагдсан л байгаа юм байл л те гэдгийг би бол ойлгосон. Тэрний шиг хүмүүсийн сэтгэл зүйн хэрэгцээ гэж нэг актер юм бол Монголд авиг дутагдаад байгаа юм болов. Энэ бол баг гаж буруу зуршил болтлоо бас ингээд нийгэмд нөлөөлсөн юм биш үү гэдгийг одоо ажиглаж байгаа л даа. Тэгээ энэ дээр мэдээж ярмаар юм нэлээд байгаа. Тэр би түрүү хэлсэн биеийн хатаар бол нэг дэлнэ гэж. Тэгээ би махад бол
тийм шүү.
Тийм айгүй амархан бас юм дүртөөд те өөх магадлал маш амархан. Хүмүүс ихтэй ер нь хинхтэй сэтгэлээр л явчих гадтайдаг гэл те сэтгэлээрээ л нэг явчих гад энэ. Тэгэхээр энэ сэтгэл зүйн хат нь өөрө итгэл үнэмшлийн хаттайгаа итгэлийн хаттайгаа чухал холбоотой байдаг учраас би бас тэр нэг итгэлийн одоо энэ гаж буруу сэтгэлийн энэ гаж буруу туршлыг хүмүүс өөрсдөд нь бүлээн чөөрөлмөр байгаа. Тэгээ сэтгэл зүйч нарын хувьд ч гэдэг хамгийн нэгдүгээр асуудал юу гэж яригддаг вэ гэвэл за миний сурсанаар бол тухайн хүнийг хүлээн зөвшөөрөх асуудал байхгүй. Даа ялангуяа би архины амралтаа хүмүүст 10 хэдэн жил ажиллаж байна. Тухайн хүн өөрийг архичин гэж хүлээн зөвшөөрөхгүй болвол энэ бол эмчилгээний тул нэлээд хэцүү шүү дээ. Хэрвээ тухайн хүн би үнэхээр архичин байна, би үнэхээр гармаар байна гэсэн сэтгэлтэй хүмүүс бол манай төвд бол аягүй сайн хүлээж авдаг шүү дээ. Тэгээ энэ ч гэсэн эмчилгээнд нь баг 50% нь баг болоо авчиж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ шиг нөө сэтгэлгээний хувьд бол та өөрөө ядуур л байна. Та бас сэтгэлгээний хувьд гаж байна. Та сэтгэлгээний хувьд бол бүр нөгөө нэг өөр хитгэж үнэмшсэн зүйлтэй юм үжил бодолтой. Миний ч бүр донтол гэж үзэж байгаа шүү дээ. Донтол байхгүй юм чи. Тэгэхээр нэг зүгээр нэг одоо зүгээр нэг ойр зуур тэр юугаа нэг арх тамхи тэгээ энэ хавцаанаа л ингээд яриад байх биш. Илүү бас бид нар энэ сэтгэл зүйн одгаж буруу зүйл рүү бас бид нар орж бас өөрчлөх зүйл их байгаа гэж харж байгаа.
Аа. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ талаар бас нэвтрүүлгийн дотор илүү дэлгэрүүлж ярих болов уу гэж бодож байна. Бас энэ өнөөдрийн сэдвүүдийг албагтуулад. Тэгэхээр ер нь бол ингээд нийгэмдэр хорц уршилтай хүмүүс байгаад байна. За ялангуяа одоо таны сайн хэлсэн одоо сэтгэл зүйн хорц уршилтай хүмүүс. Тэгэхээр ер нь хүмүүс өөрсдөө нөгөө тийм хорц уршилтай, би ийм хорц уршилтай гэдэг хүлэн зөвшөөрөхөд аюу хэцүү байдаг тийм. Тэгвэл яаж одоо хүлэн зөвшөөрөх юм те? Тэр хүмүүс яг өөрийгөө одоо ийм хорц уршилтай нийгэм дээр энэ чинь ийм одоо сөрөг үр дагавартай аюул авчирсан, сүрэл авчирсан гэдгийг одоо яаж мэдэх вэ? Тэр зүгээр одоо мэдрэлийн үднээс
хаахад. Аха. Яг тэ бүр энийг байх амар ингээл нэг судалж мудлаа бүр нэг актер ингэц юм байхгүй л. Гэхдээ зүгээр би хүмүүстэй голомтон дээр нь ажиллаж байгаа хүмүүс харахад биш үү те? Хамгийн наад захын жишээ гэх юм бол хүмүүс нэг аюул тийм хуваагчсэн байдал байгаа шүү дээ те. Тэр чинь цан чанар болоо төлөвшсөн биш үү хүмүүс. Миний маанай гэсэн үзэл. Тэгэд би нэг дүүдэд хэлж ирсэн. Хөдөөнөөс оюутан болоод ороод ирсэн. Тэгээд ингэж байгаа хөөх. Би өөртөө хаа онц сураад сургуулаа төгсөөд ажил хийгээд та аавдаа тийм гоё авч өгөөд ээжтэй нэг тийм гоё авч өгөөд би өөртөө гоё. Тэгээд ер нь мундаг хөөх гэхгүй бүр манай тэр аймагт бол бүр ингэж нэгт орсон шүү тийм онцлогтой хөөх заяа. Тэрний тэгээд би сэтгэлгээг харж штэ энэ дээр ярьж байгаа юм. Тэгээд хөөх юм тэр хөөхд юу гэж харж байгааг ингэж байна. Би өөртөө онц сураад өөртөө тэгээд дараа нь би ажил хийгээ цалин аваад би аавыгаа баярлуулна, нээжээгээ баярлуулна. Тэгээд яг хөө тэр хүүхдийн хувьд бол би хараад хэлсэн. Хүн мэд үч хүү ярьж байгаа чи яасан ч жоохон ардэж. Чиний аав ич те зовж байгаа аав ч нар зөндөө ухш тиймээс тийм туслах. Чам шиг хүүхдүүдэл туслах хэрэгтэй. Тэгсэн чи маад нээр тийм биш дахиад би яагаад энийг одоог юм болов? Би ганц юм уу аавыгаа л нэг машинтаа олгочихсон нэг нуруу нүдцээ ингээд бодоод ирсэн штэ гэж байгаа юм. Гэтэг шиг хүмүүс тийм нөгөө нэг сэтгэл зүйн харааг нь тэлчих. Тэ өөрөө л хүмүүс атаархал юм уу? Одоо тэр хуваагчсэн байдал чинь хүмүүс тийм нүднийх нь харааг ингээ хаачиж байгаа юм. Сүүлд тэр гомдол. Актер штэ гомдол энэ ч юм бол. Тэ мэ? Тэг гомдол айц суур бол худал гэж байгаа штэ. Тал үнэн ч гэсэн тэр худал гэж. Тэг худлаар дүүрсэн байгаа энэ сэтгэлгээгээ бид нар хүлэн ч хэрэг хэрэгтэй баг. Тэгээ би яг 10 хэдэн жил ингээд гэр бүл сэтгэл зүйн юмар ингээд явж хагаад өөрөө хэлсэн нэг үг. Миний өөрөө яг бас гаргаж хүмүүс нэг үг мөг хэлээд байсан юм бид. Чулуун дөржийн төдөвсрэнгийн хэлсэн үг. Тэр нь юу вэ гэвэл гин бурууга үннээр нь хүлэн зөвшөөрөх нь өндөр төвшингийн хүмүүжил юм а гэж. Тэг өнөөдөр хүмүүс амьдрал дээр боловсрлороо гэхээс илүүгээр хүмүүжлээр ялгарч байгаа. Тэр хүмүүжил гэж юу юм бэ гэвэл бид нэг актер актер юм яриадснаас илүүгөө яг агуу юм бол угаасаа энгийн гэж ярьдаг. Энгийн юм бол угаасаа аху гэж ярьдаг. Тэгвэл бид нар тэр агуу хүмүүжил гэж юу юм бэ гэвэл гин буруу өмнөр нүлийн шүрч. Гин буруу гэх нэг том юмнууд биш жижиг юм аа гэсэн үг. Би энэ айгийг хаалцсан гэдэг л багасаал өлийн шүрээс сурчих. Би хүүхдүүдэд тийм зүйл зааж байгаа. Миний хүү соёл урлагийн сургуулийн төр лицээд сурчих. Сайн нэлээ олон залуучуудыг зогсоого шанаат гэжсэн юм яасан юм актер асуудал гарч тагдаад байцсан. Тэгэхээр энэ дээр яаж өнөөг бол хамгийн гол миний хүү ямар нэгэн буруу зүйл хийхээс илүүгээр үнэн байгаа ч болохгүй. Тэгээ би хүүгээд ихтэн бол би 100% итгэлтэй байцсан. Энэ ямар нэгэн байдлаар буруу чиг хандлага хийгээгүй гэдгийг би мэдчихсэн байгаа. Тэгэхээр энэ буруу зуршил сэтгэлгээний зүйл гэдэг айгүй чухал шүү дээ. Тэгэхээр би хүүхдээр юу гэсэн мэгэд очиод уулзсан мэдээж яг тэнд нэг актер тэн хүн хайтан цоцсон юм байхгүй. Гэтэ яг эмэгтэй хүүхдүүдийг өмөрөөд ийм харилцаа үүссэн зүйл гарсан үнэн байна. Тэгэхээр тухайн хүн ямар нэгэн зүйлийг буруу зөв хийхээс илүүгээр үнэн байх нь чухал байгаа байхгүй тухайн зүйл дээр. Тэгэхээр би бол хүмүүжил гэдэг бол гин буруугаа үннээр хүлэн зөвшөөрөх. Энэ зүйл бол яг жинхэнэ хүмүүжил төлөвшл юм аа. Хүн төлөвшнө гэж ярьдэн шүү дээ. Тэр чинь бол би бол яг тэр өөрхөн тэр алдаа төтгөлийг үннээр нь хүлэн зөвшөөрөх гэж би бол хараад байгаа.
Төдөвсөр ахын хувьд яг таны амьдралд одоо яг бас яг энэ ярьж байгаа одоо хорц уршилтай холбоотой одоо түүхтэй одоо ялангуяа одоо энэ сэтгэлгээний тал дээр энэ тал дээр одоо танд ямар одоо юу хэм юм түүх одоо давж туулсан тэр зүйлээсээ бас хаалцаач одоо торшлог гэж одоо ярьж штэ тэ ийм торшлогоос одоо та ярил
яг хүн бол нэг архичин болъё гэдэг нэг архичин болчихгүй штэ тэ за яг тамигчин ч гэдэг яг ах нарыг дуурайж байгаа тамигт таас болсон за тэгэл архид ч гэсэндээ хүнийх архи ой гэл ууг одоо тэгэл эн чин одоо архин тонт хөвчин гэж үзэж байгаа шүү дээ мэдээж тий. А тэгэхээр энэ архин тонт хөвчин юм чин энэ өвчнийг чин бас ингээд нөгөө архин тонт хөвчөнд хүн яаж ордог вэ бол өвчтэй болдог вэ гээд ингээд баг багаар хэрэглэсээр байгаа сүлдээ тэр нь. Тэгээ мэдээж бас хүн ингээд архин дөрөхөд доор аж 3 4 жил нөлөөсөн байдаг л да энэ архаг болоход. Тэгэхээр яг миний хувьд ч гэсэндээ би бас нэг ер нь бол нэг сайхан архичин болчихё гэж бодож архин дөрөөгүй шүү дээ. Тэгвэл бас ингээд амьдралын ингээд хатгу нөтрүүний ярсэн сэтгэлийн хатаа ахгүй ингээд жоохон төвчээрт байсан бол миний амьдрал бас зүгээр бас цаахан явчих л байсан баг хүмүүс мэлэл. Гэхдээ би бас зовлонг бол бас нэг алдааг бол би бас боломж гэж харддаг. Өнөөдөр би тэгж алдсанаар өнөөдөр би тэр алдааг алдаагаар дамжуулж би зүрх сэтгэлдээ эмтэрснээр би тэгж үнэхээр шимширснээр би үнэхээр хэцүүцснээр би ганцаарцснаар би олон зүйлийг олж харсан. Тэгэхээр яг хөө би тэр ата архин доорж өнөөдөр баг үндэнтэй шээгээд таршаан те зүгээр ингээ гадаа ингээ өвөл өвөл хөлдчихдээ шүү дээ так так гэл юм хөлдөө өмдтэй амар өнөр танартай нөхдүүдээс 500 төгрөг гуугаал ингээл гүйжсэн үн цагуд байгаа тэр бол өндөө сүултээ бол үнэхээр яг миний амьдралыг бол үгүй хийчихсэн. Тэгэхээр би өөрөө энэ амьдралын доот цэг рүү орж одоо бас ингэж орсон энэ шалтгаан бол үнэндээ бол бас жоохон бардан зөрөсдөг. Би хичээсэн байхгүй. Би бол архич юм биш. Юу аратган би чинь бас онц сурж ирсэн. Юу би чинь бизнес би ял ингээл тий өнөхөдөө яриад лаглаг байсан уу тий лаг байх гал. Ингээд снаал яриад зүтгэл. Энэ бардан хүн бол ер нь бол нөгөө хорц уршлыг хөлийн чөрөлхөд айгүй хэцүү байт юм лээ. Би өөр айгүй бардан хүн байсан учраас нүлээ бас ууцсан байхгүй. Нүлээ доош ортол ууцсан байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр хүмүүс ягаад архинаас гарахгүй байгаа? Маа бардан байна. Тэ? Бардан байна гэсэн үг. Дүгээр хөлийн чөрөх хэрэгтэй. Би бол үнэхээр алингад бишээ гэдэг энэ багад өчнөөл гэрүүлүүд дотор юм байга шүү дээ. Одоо гадуур ярихгүй болохоос нөхөр нуугаал тасарчдаг.
За тийм тийм.
Тэгэхээр энэ үндэс яг тэрийг бас өөрө туулсан үнэ үү. Гэтэл яг хэрэг энэ бүх үнэ гэж байна шүү дээ. Зүгээр яг хэрэг. Тэрхийн архин донтод ирэх юм бол энэ өвчин ч өөр юм болд юм аа гэж ярьж.
Тэр би нэг юм сонирхоод байна. Яг хүлэн зөвшөөрнө гэдэг өөрөө бас нэг талаар хэцүү. Аа тэгээд яг одоо тийм нөхцөл байдалд байгаа хүмүүс маш олон хүмүүс бид нар иргэн тойронд байгаа бид нар мэдэн шүү дээ. Тэгэхээр яг та тэр зүйлээсээ гарахад яг юу нөлөөсөн бэ?
Энэ дээр чинь л өнөөдрийн нөгөө тийм сэдвч айгаа гоё орж ирж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр яг энэ дээр л ихтгэл өмжил орж ирсэн байна. Тэгээ би чинь бас хацуух гад ингээ гүгэдсэн чинь хацуудгүй. Тэ бас одоо нас жаваа яваад байдаг. Тэгээд хүмүүс бол хүүхдээр энтер гэл тий. Ингээд байдаг шүү дээ. Тэгээд яг миний хувьд бол яг нөгөө нэг төлөвшил тий. Гимрууга өнөр нөлөөний чирэг төлөвшил гэсэн. Төлөвшөөс суусан гол шалтгаан бол ус ихтгэл өмжил байна. Тэгэд нөгөө манай гэр бүлийн хүмүүс маань Христийн сүм цуглаанд явдаг учраас тэгээд би ч нэг цуглаан дээр нөсч бас арх хүн тэгээд цуглааных нь пасторудтай хартан тий наадвар чинь сургалт өгсөн юм уу гэл тий нөгөөдөл энэ мяалал тэгэл анх тэгэл одоо очижилээ штэ тэгэл тэнц хартан суучаас сохтуу тэгэл их нэрийгээд одоо ир нөхсөвтэй болгонтэй наад хартал ингээл заавал ингээл явж ясс. Гэхдээ их нар маань нэг зүйлийг хэлдэг байсан л да. Ер нь бол чи ингээд өөр ажил төрлөөр юу ч хийхгүйсэн зүгээр ямар ч юм чи наваад цуглаанд яваа гэх тий. Тэгээ би ингээд цуглаанд ингээд очив. Гэтэ нөгөө цуглаанд очихгүй манай пасторт залуухан пастор аа ядчаа амьдрал үзээгүү. Тэгээд намайг ойлгохгүй би чинь уучна. Тэгээ намайг урд гараад гимш гэл. Тэгээ би чинь урд гараад гимшин уучлаарай би уухгүй гэж уучлаа гэл. Тэгээд дахиад дараагийн тоо дахиад уучсан чи яасан нь донт хөвчн бүр үнсгэн шитэн таарч нөхөрч. Тэгээд ахаад ууцсан. Тэгээ нөгөө цуглааных нь нэмгтээчүүд ингээл хамруумраа дарж инеж мэнэ гэдээ урд гараад гимшээл юм уу тий. Тэгээд дахиад дараагийн сондогдноос ихнэр болохоо чи ямар хүн таарахдаг ч уу чи бурхан байдгийн. Тэгээл очиол бас өмнөх лонгт би ингээ дуухгүй гэсэн чигс ахаа дуучлаа танаа намаа хүчлээ тэр ичгүүрийг би мэдрээд байж тээ тэр зовлон би мэдрээд байж тээ өнөөдөр тийм зовлонтой хүмүүс өндөө явж байгаа гадна бол ягач юм шиг өө энийг л зүгээр өө зүгээр яасан ягач юм гээл тээ яг тийм ингээ яваад байгаа гэтэл би яг тийм төр төрхтэй явж байгаа тэр ихтгэл өнөмсөл төр очиод би өө тэгээ яхон 832 дээр хэлдэг хөх тэгээ та нар үннийг олгож үнэн таныг чөлөөлнө гэж би үннийг олчихсан би бол уул нүрэн хараа нүхэд эрдэнцүү үед манай ангиас одоо хоёр ч хам лам байна хам сүрнгийн баасан сүрнэг мана найз мана бас мөрөсөн бол нам маань бас шанхын баруун хүрээд байгаа юм шиг байна. За тэгэхээр энэ олон сайхан хүмүүс маань байгаа. Гэтэ миний хувьд бол ихтгэл өншлөө. Сэргээр яг би ч уул эрдэнцөөгөө хөгчтэй тий. Гэтэ миний амьдрал ийм адаптатлаад ингэж ирэхэд яг надад тусалж дэмжиж ингэ босгоод ирсэн нь бол одоо яг Христийн сүм цуглаан байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр одоо энийг би энэ лаг энэ буруу гэж ярьж байгаа юм биш үү? Зүгээр л яг намайг ингэ адаптатлаад ингэж ирэхэд намайг босгож ирээд намайг өнөдр хүн болгоод цаашаа ингэж хүмүүсийн төлөө амьдрдаг ийм хүн болгоод тийм сайхан бас эргээд тэр христийн сүмслэн пастор болтлоо ингэж өөрчлөгдөхөд нөлөөсөн зүйл миний итгэл юмшил. Тэгэхээр би бас ярьтгалтай олон газар бэхжээл зааж байгаа. Тэгтээ бид нартай би бол мэдээж аль нэгний одоо тий шашны зурчлтгүй л дээ. Гэхдээ би хүмүүс бол та нар биеийн хаттай бай, сэтгэлийн хаттай бай. Тэгтээ илүү итгэлийн хаттай бай. Тэгтээ итгэлийн хат ч юм бол хараа итгэл найдварын хат гэдэг ч юм бол тий хамгийн чухал зүйл байт юм аа. Итгэл үнэмшил гэдэг чинь яг л миний амьдралыг итгэл үнэмшил. Би энэ олон хорц зуршлуудаас нэрээ битэвчээж гарч чадаагүй шүү дээ. Би бол төвцсөн баг хүмүүс шүү дээ. Ичэн шүү дээ мэдээж хүмүүс өмнө үгүй гэж хэлсэн ямар ганцхан их нэртэй хэлж байгаа ч гэж. Түндө олон хүмүүс өмнө гарч хэлчихээд эргээд тэрийг хэрэглэж нэ гэдэг чинь ямар муухай баах вэ. Тэгэхээр энэ бүгдээс чинь ингээ эргээд гарахад надад итгэл үнэмшил гэдэг зүйл бол маш их нөлөөс. Угсаал итгэлийн хатаар би энэ олон хорц зуршлуудыг хайсан. Энэ олон хорцочлууд намайг итгэл үнэмшилтэй баттай болж түүндээ найдаж төлөвшөж ирэх үед бид нар маань ингэж багсаж бүр багс хуваатаа арилж тий тэр өрөдө толом сална гэдэг хэцүү шүү дээ. Угаасаа яач чадсаг шинчэн үзүүтэл мө бялаардаа. Тэгтээ явах те архинаас гасны дараа арай шнүкөр бялаардаар бол энэ тэр хорооныхаа авраг энэ тэр болоод бас яг уу тий бас нэг тийм түүх байдэн шүү бас дондоор нь авчруулаад байна
тий. За эхэн сонсогчдоо танд Монголын Евангелийн хэвслийн захиалгаар гэр бүлийн радио бэлтгэн өргөдөг баримтцаж яриа нэвтрүүлгийн шинэ 7 оны дугаар хүрч байна. За өнөөдрийн сэдв бол хорц зуршил ба итгэл үнэмшил гэсэн сэдвийн дагуу өдөрдөгчдийн уурх хатрын байгуулгын тэрхүү мэрэгсэн сэтгэл судлаач төдөв сөрөн ах маань өдрийн зочноор оролцож байна. Ингээд та бид нартай бас яг энэ сэдвийн дагуу бас өөрсдийн санаа бодлоо хуваалцах хүсвэл манай нэвтрүүлгийн шууд утас болох 46145 мессежний утас болох 9677 0399 гэсэн утасаар санал болгоо бид нартай оролцож болно. Тэгэхээр төдөө сүр аха нэг одоо нэг сонинч юм уу асуулт танаас асууя л да. Ер нь хүн энэ дэлхийн хорвоо ертөнцийн дээр ер нь яах гэж амьдрдыг гэж ер нь та батдаг бай. Ховныхаа зүгээс ер нь.
Тий. Энэ бол гоё асуулт. Тий. Ер нь бол асуултыг айгүй гоё бас олж асан гэдэг нь гоё. Тэгээд тэгээд миний хувьд ингэж боддог. Хүн энэ дэлхий дээр бол ерөөсөө л ганц хаачралтай амьдрах гэж л амьдарч байгаа гэж би боддог. Ямар ч хүн нэг ёо би нэг гой зовж амьдрья гэдэг хүн бол энэ дэлхий дээр байхгүй гэж бодож байгаа. Мэдээч хинч тийм ба. Ёо нэг гой өвдөхийсэн те. Ёо нэг гой өсөхийсэн, нэг гой ичгүүрт орох хийсэн гэсэн хүн байхгүй. Тэгээ нэг ер нь альва нэг юм төөлийн өвнөн гэж байдаг штэ те. За тэр бас библийн сургуульд сурж яхад бас библиэд байдаг тэр төөлийн библид бол алтан модог байхгүй гэж үздэг. Тэр шиг яг юм төөлийн өвнөн гэж байгаа. Тэгээ би бол төөлийн өвнөн зүйл бол хүн энэ дэлхий дээр яг гэж амьдарч байгаа юм бол ачаралтай амьдрах гэж амьдарч байгаа гэж боддог. Тэгэхээр ачаралтай амьдрал гэж яг юу гэлт юм бэ гэж. Тэгэхээр би ачаралтай амьдрал гэдэг бол би хэрэгцээ хангах гэж үздэг. Тэгэд хэрэгцээ юу нэр хангахгүй би сая энэ бие махбод сэтгэл сүнсний талаар ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр хэрэгцээ хангах гэдэг чинь ганцхан бие махбодын хэрэгцээ хангах тэнэг байвал яах вэ? Тэ? Итгэл үнэмшлэхгүй байвал яах вэ? Ямар ч утгагүй нэг хий баян тэг яахаа мэдэхгүй тэнэг бацаан байвал яах юм болохгүй шүү. Тэгтэл итгэл юу бие махбодын хэрэгцээ хангах сэтгэл зүйн хэрэгцээ хангах хэрэгтэй. Тэгээ би махдын хэрэгцээгүүд ерөнхийд бол бодит хэрэгцээ гэж ярьдаг л да. Тэгээ бодит хэрэгцээнд юу ордог вэ? Мөнгө, санху, байр, савна, тэрэг юу байдیں۔ Тэ? Энэ бол бодит хэрэгцээ. Одоо тэг гар утсан хүмүүсийн яг бодит хэрэгцээ. Би махдын хэрэгцээ. За хоёрдугаар хүмүүс сэтгэлийн хэрэгцээ гэж мэдээж байгаа. Тэгэхээр энэ сэтгэлийн хэрэгцээ гэдэг нь ерөнхийд чухал хэрэгцээ гэж ярьдаг. Энд чинь болохоор харилцаатай байх хүмүүстэй, гэр бүлтэй байх, хүмүүсээр хүндлүүлэх, хайрлуулах, тэ? Энэ чухал хэрэгцээ хүмүүст бас байх ёстой. А гуравдугаар нь мэдээж сүнслэг хэрэгцээ гэж байна. Эн чинь бас нэг амьдралын утга учраа олж мэдэх. Би хаанаас ирсэн? Би хаашаа явах юм? Үтгэл үнэмшилтэй байх л гэсэн үг л дээ. Эсвэл алсын хараатай байх, амьдралын зоригтой байх. Тэгэхээр яг энэ хэрэгцээнүүд хангахдаа үед хүн ачаалалтай амьдрна гэж би боддог. Тэгэд би миний итгэж үнэмшиж байгаа Библиэл дээр гардаг Иесусийн хувьд ч гэсэн тийм яг л тэгсэн байгаа. Энэ дэлхий дээр ирээд гарсан чинь ингээд хүмүүс дандаа нэг хэрэгцээг нь авсан байх. Сохор хүмүүсийг хараа, сохор хүний хэрэгцээ нь юу? Хараа орох байсан. Мэтэж тоглоом хөлгүүн үний хэрэгцээ нь явах байсан тий дөлөн үний хэрэгцээ сонсох байсан яг энэ шиг Иесус Христос бол энэ дэлхий дээр хүмүүсийн хэрэгцээг хангасан. Тэгэхээр миний хувьд ч өнөөдөр хийж байгаа зүйл яг Иесусыг тахан дуурайж амьдарч байгаа хүний хувьд би бас яг л энэ хүмүүсийн хэрэгцээг хангах тал дээр би бас тусалж дэмжиж явж байгаа юм. Тэгэхээр даа ялангуяа би хүмүүсийн сэтгэл зүйн хэрэгцээ тал дээр тий илүү бас тусалж дэмжих энэ ажлыг бас илүү хийж байгаа. Би мохот хэрэгцээ гэхдээ адилхан өнөөдөр хүмүүс би мохот хэрэгцээнд тий одоо юу гэдэг санху одоо байр одоо би хэлсэн шүү дүр янз янз хэрэгцээ байгаа. За бас нөө итгэл үнэмшлийн хэрэгцээ гэж хүнд байгаа гэж алсын хараад байгаа. Өнөөдөр бид тэр охиндүүдэд хэлсэн байж тээ. Чи яагаад ганц өөрхөө аав гэж бодож байгаа? Чи яагаад өөртөө айлхын тэр зовж шаналж байгаа? Өнөөдөр хүүхдүүдийн хөдлөлөө ингээд хэцүү байгаа аав гэж нэрийн төлөө чи яагаад ажиллаж амьдарч болохгүй гэж энэ хараг өгч шít. Тэгээд дүүч гэсэн дээр тэн дээр маш том хараа зориг аваад явж шít цаашаа тий. Тэгэхээр яг энэ хүн яах гэж амьдэрч байгаа юм бэ гэж үү бодож явах шүү. Өөртөөсөө ч юм манай сонсогч нарт бас асууж үзэхгүй юу. Тэгэхээр би бол аз жаргалтай амьдрах гэж амьдэрч байгаа гэж.
За. За. Сонсогч холбогдсон байна. Орой минь баримтцаар хэмтрүүлэх та холбогдсон байна.
Орой минь.
За.
Энэ хуучин гэрээ, шинэ гэрээ гэж одоо ярьдаг л да. Энэ хоёрын бас нэг ялгааг би бол яг сумд явж үзээгүй л дээ.
Аа за.
Тэгэхээр энэний бас ялгааг зүгээр нэг товч хэлэх бол цо байноу гэж.
Аа бол.
Хоёрдугаарт бол яг энэ сохор гэж хэлээд байна л да, тийм ээ. Тэгэхээр энэ сохор гэж хэллэг нь одоо олон улсын хэллэгөө зүгээр өөрөө ийм хатуу үг томьёо хэрглээд байна уу гэдэг асуумаар байна л да, тийм.
За. За баярлалаа.
За.
За тэгээ би хариулъя.
За тийм.
Тэгээд би бас нөө энэ теологи чиглэлээр бас сурж ийсэн.
За
тэгээд ерөнхийдөө бол хуучин гэрээ, шинэ гэрээ гэдэг хоёр монголтой зэрэг ерөнхийдөө Есүс Христийг ирэхээс өмнөх үе, манайх нар бол манай эртний өмнөх үе, манай эртний үе гэж ярьдаг шиг тийм ээ. Тэгээд зүгээр яг энгийнээр тайлбарлах юм бол ингэж ойлгож болно. Хуучин гэрээ гэдэг нь болохтой зэрэг ирэх Месиагийн талаар ерөнхийдөө бол өөрөөр хэлбэл ирэх Есүсийн талаар бичсэн номнууд байна. За энэ дээр бол мэдээж 39 ном байдаг. За шинэ гэрээ гэдэг нь болохтой зэрэг ирсэн Месиа тийм ээ. Есүс Христ дэлхий дээр ирээд басан тэр номд ирсэн Есүсийн талаар бичсэн байгаа. За энэ дээр бол 27 ном байгаа. За түрэн бий сохор гэж хэлчихэж байгаа нь ерөнхийдөө бол яг хуу энэ бол зүгээр их тийм олон улсын хэллэгийн төрөлвшил дээ. Зүгээр яг би өөрөө нэг тэл үнэмшлийнхээ тал дээр ер нь нөгөө тэл үнэмшлийнхээ тал дээр хүмүүс нөгөө хэллэг нь болчтгэл байх л та. Би ч өөрөө христч юм болохоор Библиэд нөгөө сохрыг хараа оруулсан энэ төр гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө яг сэтгэл зүйн чиглэл дээр ч би тэгж заадаг л да. Энэ дэр бол нэг актер бол би бас хүмүүст бас хатуу сонсогдно гэж бодсонгүй уучлаарай. Гэтэе бас нөгөө гомдол хүний нүдийг хаадаг гэдэг талаас яг гэж ярих л байсан юм байна л да. Яг энгийнээр яринул те. Яг би зүгээр яг жоохон тийм хатуу хэллэг хэрэгэлсэн байна уучлаарай. Тэг яг сохор гэж хэлж байгаа нь яг харах нүдтэй мөртлөө харахгүй байгаа байдлыг л би жоохон тэгж хэлчих.
Тийм.
За тэгж тайлбарлах юм. Тэг яг хуучин гэрээ шинэ гэрээний тал дээр бол яриул зөндөө байгаа л дээ. Тэгэхээр тэн өнөөдрийн сэдвэн маань бол
сэдвээс өөр хязгаарч гэдэг байна. Ерөнхийдөө төвчөндөө тайлбарлах юм байна.
Одоо яг тийм Есүс Христийг ирэхээс өмнөх одоо Есүс Христийг ирэх талаар одоо зөвсөн номнууд байна гэсэн үг шүү дээ, тийм.
Аа
хойд одоо шинэ гэрээнийх нь одоо 27 ном бол ирсэн Есүс Христийн талаар бичсэн номнууд байна гэж. Харин яг хуу Библийн талаар бол мэдээж судлаасаа гэж хүсэж байна. Ягаад бол энэ дэлхийд маш олон одоо бүх шагналыг авсан ном шүү дээ, тийм ээ. Тэр утгаар нь бол бас хүмүүс бас судалтлаасаа бас итгээсээ үнэмшээсээ гэж бас үзэж байна.
Төвсөр хахаас нэг юм бас сонир хоод бас асуумар санагдлаа. Аа ерөнхийдөө нөгөө таны хувьд нөгөө боддын одоо шашинтай гэх юм уу, тийм ээ. Боддист одоо итгэл үнэмшилтэй талаас төрж өссөн нутагт одоо төрж өссөн.
Аа
тэгээд одоо христгэл дээр ирэх босгон шалтгаан. Христгэл одоо христийн одоо итгэл үнэмшил таны хэрэгцээг хангасан учраас та одоо энэ христгэлд итгэж үнэмших болсон гэж ойлгож болох уу?
Болгүй яах вэ? Тий. Тэгэхээр яг хүмүүс ингээл асуулт гэдэг нь манай нийгэм ч өөрөө нөгөө нэг тий ямар ашигтай юм гэл тий амжилттай юм уу эсвэл ашигтай юм уу гэдэг иймийг бид нэ суулгаад өгцөн. Тэгээд би ч яг бас 91 дугаар сургуулийн бас эцэг орны дараа бас нэлээд хэдэн жил ажилласан шүү дээ. Тэгэл яг зөв ингээл харж байгаад яг хүмүүс хүүхдүүдээ бас нэг ингээд хүүхдүүдтэй харьцаж байгаа харилцаагч харж байна те. Тэгээд би ингээ харахаар ингээд яг хүүхдүүд маань том болоод аав ээж болно гэдэг талаас би илүү бас юм ярьжсэн л да. Тэнд байхдаа яг хэрэгтэй зүгээр яг хүн болго математикч байх албагүй гэдэг шиг хүүхдүүдийн ямар нэг юмны одоо амжилттай байх тал руу аав ээж нарыг анхаарат гэдэг юм уу да гэж бас ажиглажсэн. Тэрэн шиг яг намаг ингээ христний сүм зүглэнд явхад нэг солонгос уучин мөнгө өгдөг ч юм уу та нар цаанаасаа баахан мөнгө авдаг гэл ийм юм яриад байтал үгүй л дээ. Би өөрийнхөө бор зүрхээрээ бас ингээ энэ амьдэрч явж байгаа. Бас илүү бас яг мэдээж ихтгэл үнэмшил донд бас хай нэг туслах дэмжих юм гарна л да. Гэтэ энэ нэг тийм одоо бас яг хүмүүсийн бас нөө буруу ойлгодог зүйл шиг бол биш байдаг гэдгийг би амьдралаараа туулж мэдэрсэн үний үед бол хэлмээр байна. Одоо ч би мэдээж түрээсийн байрандал амьдрал яваа тэгэл мэдээж олон хүмүүсийн төлөө амьдарч байгаа учраас надад тийм бизнес хийж хажуугаар мөнгө төр олох чинь боломж байхгүй нь тийм. А гэтээ яг өнөөдөр яагаад энэ ихтгэл өмшил тийм би 900 хэд төссөн тэр газар өсч төрсөн өмөртлөө өнөөдөр би яг христгэл рүү орсон бигүр. Үнэхээр намайг ганцаар дөвч анал би яг л үхчихсэн шүү дээ. Яг өнөөдөр таншаанд ороод ингээ хинч хүмүүс хараад шоолол 500 төгрөгөхгүй энэ зарчаа галт чинь. Гэт явж явах үед намайг босгон байгуулсан хүн хүмүүс чинь Христ итгэгчнэр хүмүүс байхгүй юу? Тэгэхээр би одоо итгэгч хүмүүстэй цуг орж тэгж цуг явснаар тэндээ ороод би ч үнэндээ бол бас Христийн цуг тулаан дээр бол бас энэ ши орчвол бас бид нөгөө айгүй хайртайсан дор зүр ширэнд орцсон бас очоод бас нөгөө ширэн бүнт тусалчих юм биш байгаа да. Энд бас нэг солонгос байна энэ гэж бодолоо ижсэн шүү дээ анх бол. Гэтэ ер нь бол нэг цуглан төр бурхан бодоод ирдэг хүн бол нэг байхгүй зүтээ ер нь баг сум цуглан төр ихэнх нь бол нэг ямар нэг ашиг хайж бидний нэг багаас суудсан энд очивол ямар ашигтай юм те ямар юутай юм л гэж бодож очиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бис анх тийм сэтгэлгээр очиж гэтэл би тэнд очиод яг жинхэнэ итгэл үнэмшил гэж яг юу гэдэм бэ? Итгэл үнэмшил хүнийг яаж өөрчилт юм бэ гэдгийг л би тэр газраас үнэхээр олж авснараа өнөөдөр би Христ итгэлт би Христийн төдөө гэж нэрлэгдэж ингэж явж байгаа маа. Тэгээ энэ нь өнөөдөр бас Монгол улсынхаа хууль эрхийн дагуу гэсэндээ тий би шашин шүтэх хишүүдэх эрхийнхээ дагуу гэсэндээ би өнөөдөр бас яг энэ итгэл үнэмшлээр би бахархдаг. За би бол ямар нэгэн харийн шашин шүтсэн гэж би өөрөө боддгоо. Миний сурч мэдсэн болсон энэ боловсрал гэсэндээ энийг бол харж өшөө сургацсан, мэдгэдсэн, түүхээ уншигдсан бол энэ бас агуу итгэл, агуу үнэмшил, агуу өөрчлөлт, агуу бодит үнэн бас байгаа гэдэг юм. Би бол гэтээ яг мэдээ Христ гэсэндээ тийм их шашинчад гэдэг юм бол биш. Одоо тэгэхээр яг энэ давхар ерөнхийдөө ярихад ер нь аль нэг итгэл үнэмшил те энэ гачаад ирдэг юм байдаг. Энэ юу вэ гэхээр дуламжлал хоёр гэж ярьж болно л да. Өөрөөр хэлэх юм бол хэв заагвар гэсэн үг. Хэв заагварт бол би тэгж автдаг юм бол биш. Намайг хэв заагварт автдаггүйгээр нь магадгүй бусад одоо те итгэл үнэмшилтэнгүүд бол хараад те энэ бол ингэж болохгүй тэгж болохгүй гэсэн юм бол би бол баригдахгүй хэтэрхий бас ягаадгүй л энэ зүйл бол бас хэтэрхий төгс зүйлийг хүнээ шаардаад байдаг. Гэхдээ хүн бол хизээш төгс байж чадахгүй.
За
үгүй харин өөрчлөгдөж болно гэдгийг бас би хэлмээр байна.
Хэсгийн хугацааны бас манай хамтрагч байгуулгын рекламын бас цаг болсон байна. Тэгээд сонсогчдоо өнөөдрийн бас манай баримтын ярианы сүлхийн өнөөдрийн зочноор өдөрдөгчдийн уур хатрамсаа болгон тэргүү мэрэгсэн сэтгэл судлаач төдөв сөрөнгой оролцож байна. Ингээ хэсгийн хугацааны хамтрагч байгуулгын рекламын дараа эфирт хэрэгэ олцоцгаая.
Энэ номыг одоо нэг түүхэнд хамгийн их баримттай нотлогтой яриг их сурвалжтай ярина. Баримтд яриа нэвтрүүлэг.
Яа тэгэхээр ер нь хүмүүс үнийг сурцсан учраас юм эсвэл айгуу судалсан учраас айгуу сайн мэддэг.
Амьдралаараа үзэж туулж өөрөө тэр зүйлийнхээ гэрч болсон нэгэн ярьж байна.
Монголын Евангелийн үслийн захиалгаар гэр бүлийн радио бэлтгэн хөрөгдөг баримт ширээ нэвтрүүлгийн шинэ 7 оны дугаар таны сонирт хүрч байна. За өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн сэдэв бол хорц уршил ба ихтгэл өрөмжлөсөн сэдвийн доор өдөрдөгчдийн уур хатрамс байгуулгын тэргүүн мэрэгсэн сэтгэл судлаач төдөв сурунга оролцож байна. Ингээд хоёлоо яриагаа үргэлжлүүлье. За түрүү ямар ч байсан юуны нэвтрүүлгийн эхний ахсад бол ерөнхийдөө хорц уршил гэдэг одоо талаар юу юм одоо өөрөө амьдралд үзэж туулсан туршлагаас бас манай сонсогчдод үнэхээр бас сайхан гэрчлэг бас хуваалцсан. Тэгэхээр ер нь энэ хорц уршилтай хүмүүст бид нар яаж хүрэх боломжтой вэ? Ер нь бол бидний иргэн тойронд нийгэм дээр одоо хорц уршилтай хүмүүс маш их байдаг тийм. Тэгэхээр энэ хорц уршилтай хүмүүс бид нар яаж хүрэх ёстой гэж та боддог вэ?
Тийм. Яг нь ер нь буруу зуршлыг бол нөгөө хорц уршлыг бол энэ хоёр хэлбэр л байгаа л да. Нэг нь бодисын хорц уршил, нэг нь болохоор одоо үйлдэлийн хорц уршил гэж байдаг. Тэгэхээр яг нь ерөнхийдөө бол энэ хорц уршил гэдгийг бол яг нь бид нар нөгөө үдэт сурснаар одоо миний сурсан сургуулиар бол нөгөө дэлхийн үндэсний байгууллагаас гаргасан нэг юм модны зург байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр хүнийг нөгөө модтой зөөрлөлцөө. За тэгэхээр мод бол ингээ үр жимс ургуулна тий. За тэгэхээр үр жимс ургуулна гэдэг чинь үр жимс чи хаанаас бий болж байгаа юм бэ? Үндэснээс бий болж байгаа тийм үү? За үндэс бас бий болох нэг орчин байх ёстой тэр нь хөрс байгаа тийм үү? За тэгэхээр энэ гурав дээр л энэ яригдан та хорц уурчлын талаар ярих гэж байгаа. Энэ гурав дээр юм бол ярьж ийж бас жоохон ухтуун авах байх гэж бодож байна. За тэгэд юу вэ гэхээр өнөөдөр бол одоо энэ үр жимс нөрөө одоо тэр хорц уурчл байгаа байхгүй арих тий? Одоо тэр ажлын дон тий? Давхар хамаарл одоо хүнд донтдөг тий? Хүнд донтцоо одоо нэг тэгэл тэр үнийхээ талаар л бодоод байна гэсэн үг шүү дээ тий? За тэгэл мөрөөдө тоглоом байна уу? Одоо тэгэд ямар нэгэн одоо тэр сексийн буруу чиг хандлага байна уу тий? Энэ олон төрлийн донтолтууд одоо тоглоомны дон байна уу тий? Энэ мөрөөдө тоглоомны дон энэ бүх донтолтууд бол ерөөхд үр жимс гэж ойлгож болно. За тэгэхээр энэ үр жимс хаанаас бий болоод байгаа юм бэ гэдэг бид нар бодох хэрэгтэй. үндэснээс би бодоод байгаа хгүй юу. Тэгэхээр энэ үндэснээс ер нь над дээр олон хүмүүс бас ингээд манай байгуулгын утас оройч төвд байдсан шүү. Тэгээд олон хүмүүс яадаг л да ингээд нэг юм архина малт юм зүйл гарах гэсэн юм аа гэсэн юм аа гэв. Тэгээд тэр юг асуугаад байна уу гэвэл одоо энэ үр жимсийг аваа хийчих гэж байгаа шүү. Надад тэ энэ үр жимсийн нэг талаар бол энэ үр жимсний талаар над руу ярьж байгаа шүү. За яг энэ ингээд банк уугаад идэв юм аа ингээд идэв юм аа гэдэг нэг юм асуудалтай ингээд. Тэгэхээр энэ нөгөө модны зургаар бол энэ үр жимсний талаар ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ үр жимсийг бид нэр өөрчлөх хэрэгтэй болж шээ одоо тийм. Одоо энэ буруу зуршлын үр жимснүүдийг бид нар нөгөө Библиэл дээр гардгаар бол Галат 5:22 23 дээр гарч байгаа. Тэр 9 үр жимсээр бид нар өөрчлөх хэрэгтэй байгаа. Хайр, баяр баясгал, амар тайван, дүлгөөний зам, өөрийгөө захирах гэх тийм. За тэгэхээр энэ гоё одоо үр жимсээр тийм тэр дүлгөөхн, тэр амар тайван, тэр тийм маш гоё тэр үр жимсээр өөрчлөхийн тулд энэ буруу зуршлыг тийм боломж байна. Миний хувьд бол энэ тал дээр олон тал дээр нэг өөрчлөлтүүд явж байгаа хүн би өөрөө байгаа шүү дээ тий. Олон буруу зүйлүүдэд орхиод өнөөдөр маш дүлгүүн байгаа шүү дээ. Юм юмд дөрвөлцөө тахгүй шүү дээ. Одоо л нэг актер бол өрвөлцөхгүй, өрвөлцдөг байсан. Нээл хэлий. Тий. Тэгэл юм сонсч чадахгүй өрвөлцөөл. Тэгээ нэг тайвангүй ингээд айгаал одоо тэгээ намайг өгчөл манай гэр бүлийнх одоо яах вэ гэж бодлоо. Тий. Тэгээ энэ одоо байдал өөрчлөгдөнө гэдэг ямар гайхамшиг. Одоо л би тэгээ гэр бүлийнхээ талаар тэгж санаад зовхгүй. Би өгсөнд миний бурхан эзэн миний гэр бүлийг аваавч чадвартай бурхан. Тий. Тийм утгаар би мэдэж байгаа. Тэгэхээр энэ үр жимсийг энэ хорц зуршлыг өөрчлөхийг ярих гэж байгаа бол бид нар уг үндсрөө нь орж өөрчлөх хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг бол ерөөхдө анагаах хоны чиглэлээр юу гэж ярьж байгаа бол Миннесота загвар эмчилгээ гэж ярьж байгаа л да. Өөрөөлөх юм бол энэ уг үндсрөө нь орж имчлэх хэрэгтэй байгаа. Тэгээ уг үндсэн дээр нь гол бүдүүн үндэс нь болохоор ичүүр гэдэг үндэс байгаа байхгүй. Энэ бол ерөөсөө ганцхан Монгол хүмүүст байгаад байгаа биш. Энэ нь болохоор дэлхийн нэлээд олон орнуудад манай тэр донтолтын зөвлөгчийн сургуулиас бас судлахад маш олон орнд энэ үндэс бол хүмүүст байна гэж ичүүр гэдэг үндэс. Тэр монголчууд гэсэндээ маш ухаантай тэр зүр зүгээр хэлж байгаа шүү дээ. Юу гэж байгаа нөгөө юу нэг айсан хүн хаална гэдэг жилээгүй шүү дээ. Ичсэн хүн хаална гэсэн юм
шүү дээ.
Тэгэхээр чи хүмүүсийн нөгөө нэг зүрх сэтгэл тийм ичүүр гэдэг үндэс байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр энэ хор зөшөл рүү орчгоо шилтгэн ичүүр би түрүү хэлсэн шүү дээ. Ичүүрийг би мэдрэмж би хуваалцсан шүү дээ. Тэр нөгөө хүмүүсийн битэхгүй гэж хэлчихэд битгэцсэн хүний мэдрэмж яриад байгаа шүү дээ. Тэр мэдрэмжийг нэг тэгж үзээгүй бол хүн мэдхгүй шүү дээ тэрийг тий. Тэгээ тэр мэдрэмж байна шүү дээ. Онгой болж байгаа, шараа болж байгаа, нүдний булаа болж байгаа. Дээшээ тэнгэр хол доош газар хатуулж байгаа тэр мэдрэмж тэр аимшигтай мэдрэмж тэр тодорхойгүй мэдрэмж яах чаана мэдгэдэггүй тэ энэ актер мэдрэмж. Тэгэхээр энэ зүйл энэ өнөөдөр ичхүр гэдэг энэ актер үндэснээс гарч. Тэгвэл ичхүр гэдэг үндэс чинь өөрө хөрснөөс бий болж байгаа гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ хөрс чинь өөрөө дөрвөн юм хүчрхийллийн зүйл байгаад байгаа. Хүчрхийллээс ичхүр гэдэг үндэс бий болоод байгаа байхгүй юу? За тэгэжээ дээш орцоочл гараад ирнэ гэж үзэх гээд тийм. Тэгэхээр тэр дөрвөн хүчрхийлэл нь болохоор нөгөө бие махбодын хүчрхийлэл, сэтгэл санааны хүчрхийлэл, бэлгийн хүчрхийлэл, эдийн засгийн хүчрхийлэл. Тэгэхээр орцоочлд ороод байгаа хүмүүсний талдаа өнөөдөр хүн өөрөө альва хүн те хүн төрөлхтөн. За даа ялангуяа Монгол хүмүүсийн хувьд энэ дөрвөн хүчрхийлэл өртөж өссөн байгаа байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хүмүүс нь яг энийг хүчрхийлэл өссөн гэдгийг мэдээгүй. Баг багт зөндөө зодуулчихсан хүмүүс хийх нь эсвэл ингээд шоолулчихсан, доромжлуулчихсан тийм маш олон. Тэгээ би мохоодын хүчрхэл, сэтгэл санааны хүчрхэл, бэлгийн хүчрхэл, эдийн засгийн хүчрхэл. Энэ бүгдийг ингээд тус бүгдийг хичээл учраас маш нарийн яригдав чинь. Гэхдээ ерөөхд нь ярих юм бол бид нар энэ хүчрхэллийн хөрснөөс нь бид нар хэд цэвэрлэх хэрэгтэй байна. Хөрсийг эргэж цэвэрлэж, эргэж ичхүр гэдэг үндсийг бид нар үнд сэнэ мэдэх гэдэг тэр үндсээр бид солих хэрэгтэй байна. Тэгэхээр өнөөдөр үнд сэнэ мэдэх гэсэн тэр үндснээс чинь тэр сайхан үр жимстэй амьдрал тэр үр жимсүүд өөрөөр хэлбэл амар тайван дүлгөөх энэ ямар сайхан хүн бэ гэж хэлдэг шүү дээ. Тэр хүний үндсэн нэг үндсэнэ мэдсэн үндс юм гэсэн үг байхгүй. Нэг хүмүүсийг даган дуурайж нөө галуу тий хэрэг дуурайж хөлөөлдөг гэдэг тий тэр шиг нэг багшийг дуурайгаад өөрө гэр хаалт амьдарч ийж нэг 500 600 арсан хутл гэсэн нэг тийм авч өмсөө тэгээд төрснөл хүүхдүүд нь хоол ундгүй ингэж энэ ичүүр шүү дээ. Тий өнөөдөр маш олон хүмүүс өнөөдөр бисаа солонгос хитэн сар байж байгаа тэгээд тийм гангуу байхгүй шүү. Гангуу хүмүүс монголчууд л шүү. Би яг би зүгээр шударал яриад тэнд харсан юм бол нэр яг үнэн дээр хүмүүс бид нарт яг яагаад энэ үхэ даа монголчууд бидний дотор юу тийм ичгүүр гэдэг үндэс байгаад байна. Гэтэл би сонд. Гэтэл би мэдээж бас нэг актер гоё үг байгаа шүү. Хүн мэдлэгч хөтсөн маа хувцсан даруулснаа гэж. Тэ? Тэгэл хөдөө ингээд очих юм та нараар хүн түн цаг хүмүүссэн. Айгүй бидэн тэртээ харагдмаар тэ. Би ч хүмүсчээсэн үнэн гэлэхэд бас. Гэтэл би одоо хүмүүс төгцсөн. Яг хүмүүсд дуртай хүмүүс нөмсэй гэдэг. Тэгэхээр ингэж үнцний мэдчихэж чинь би бол одоо нэг гэхдээ ингээ хүмүүсийн үнцний мэдхгүйд нэгэд оромтлож өгч байгаа биш шүү дээ. Зүгээр л яг би өнөхөд тэр нь дуртай өмсмөр байгаа ч гэж өгч шүү дээ. Тэгэхээр би үнцний мэдх гэдэг энэ үндсээр ичгүүр гэдэг үндсийг солих үед миний амьдралд амар тайван, аз жаргал, дүлгөөн зам, тайвшрал тий тэр бүхэн ирж байгаа. Тэгээд би өөрөө хүмүүст аз жаргалыг бэлэглэгч. Энэ бол яг л Библиэлд дээр гарч байгаа. Есүс Христийн тэр дүр төрхийг би даган дуурайж амьдарч байгаа гэж би харж байгаа. Тэгээш надад сул дорой тал байгаа. Гэсэн ч гэсэн хүмүүс ингэдэг нэг юм ингээ айгүй нь тууншруулж ойлгоод байгаа тул итгэж үнэмшлигдсэн дээ. Би түрүү хэлсэн чичээ дундаас нь тасалцээ. Тэгтээ дахиад хэлье. Хүн хизээч төгс байж чадахгүй. Харин өөрчлөгдөж болно. А тэгтээ хүний бид нар алдаа дутагдлын хүлэн зөвшөөр сурах хэрэгтэй байгаа хгүй. Түнс дэмжигээгүй шүү дээ тэрий чинь. Хитрхи бид нар энийг хүлэн зөвшөөрөхгүй яваад ах юм бол за энийг бол айл айл талбарлуугаа бид нар харах хэрэгтэй. Бид нар тэр хүний сул талын хүлэн зөвшөөр чадахгүй байгаа гэх юм бол бид нар жүжигчтэйг л бий болгоно. Хин сайн нууч чадсан, хин сайн алдаа дутагдлаа нууч чадсан хүмүүс оргил руу гарч ирнэ. Хин сайн алдаа дутагдлаа одоо тэг нууч хааж чаддаг, сайн жүжиглдэг хүмүүс нь л дэшээ гарч ирнэ. Нэгс утас санаа энэ төр явж байгаа би шууд хэлээ нэг. Тийм учраас бид нар бол үнэндээ болж явах үнэн байх шүү. Үнэн та нарыг чөлөөлнө гэсэн. Яа тий алдаатай байна. Гэтэ үнэн байг л чи. Алдаа хүнд байга. Гэтэ би ингээд нэг алдаа дутагдлтангуудыг би нэг талдаа бол би өмөрнө. Би өөрөө алдаа дутагдлтаа хүн. Би өөрөө өчнөө алдчихсан хүн. Харин би зүгээр бүр алдаг өгөөд хүмүүс хаа би гахат. Тэгтээ яг байгаал ах л та. Тэгтээ би төгс үзэлд бол би дургу. Ягаад бол хүн хизээч төгс байж чадахгүй би ахаа хэлчих. Харин төлөвшөж л болно. Би төлөвшчил байна. 40 гараал сайхан төлөвшөж чинь. Би хүмүүсийг аюуг ойлгож чинь хэрэгцээг нь харч чад чинь. Би тусламаар нь дэмжмээр би жижиг дүнд үйлдвэрлэлийн талаар энэ актер юмыг хараад би бүр нэрэ нөлөөс туслах гэж байна. Ягаад бол би өөрө талбар дээр нь ажилт. Би олон залуучуудын архинаас гарцсан залуучууд би хийх юм ингээ баахгүй. Би ингээд нэрээ өмнөдөө ингээд өөрөө нэг муу цохилтой төрөл зүй айлаас нэг ари хуучин юм байна уу гэж аваад нөгөө залуучуудаараа ингээд юм хийх гээд жижиг дунд бол энэ залуучуудыг энэ юм хийлгэмээр байгаа шүү дээ. Тэгэхэд ард нь ээж нар нь байж идэж шүү дээ. Тэр энэ ари хуугаад ингээд удан жинд байгаад хүмүүсээ жаард нь хэрүүл нь байдж шүү дээ. Хичнээн баярлдаг гэж бодож байна. Тийм ээ. Тэгэхээр өмнөдөө бол тэрийг бодоод зүрх юм төчлөл. Тэгэхээр энэ хорцоршил гэдэг зүйлийг ярих чинь бол бид нар энэ Минасота завгар имчилгээл яригдэн тоо. Ер нь бол түнээс бол зүгээр нэг энэ тариа гарч юм уу нэг шууд жон гэж гаргацдаг гэвэл яг тэ тэгэл тахилтанд орох юм уу тэгэл яг тэ тэгэд оо гүрийгэд явцсаар байгаа сайн гүрийдэг хүмүүс нь гүрийж байгаа л яаж болох. Тэгэхээр эн чин хорцоорчилж өөрө тахилтанд орох гэж юм байгаа. Тэ би түрүү ярьж байсан архинаас гарсан гэдэг ямар үнэг архинаас гарсан гэх юм. Түр ингээ уухгүй байгаалхан хүмүүс ингээ архинаас гарцсан гэх юм уу яг тэ. Тэгэхээр би бол итгэл үнэмшлэхээ чиг хандлагын дагуу архинаас гарсан. Энэ утгаараа бол би зүгээр нэг архинаас гарчаал нь хувиа бодвол нэг доош харлуулаад яваад байгаа юм биш. А би бол олон хүмүүсийн амьдралын төлөө. Тэгээ би тэр Мишель Обамагийн үгэнд би үнэхээр дуртай. Яг би зүгээр ийм үг хэлмээр байсан. Гэтэ тэр хүн хилцсэн байсан учраас би хараад ямар гоё юм бэ гэж. Тэр юувэ гэхээр монголчууд бид нар билсэн шүү дээ. Нийгэм маань өөртөө бид нарыг амжилттай авах, ашигтай авах гэдэг. Хүүхдүүд ямар ашигтай юм. Чи тиймд явах ямар ашигтай, ямар амжилттай ингэж гэдэг шүү дээ. Гэтэ яах вэ? Тэнд яваад бас буруу юм хийгээд бас юм ойлгох гэлтэй тийм. Манай том хүү маань гэсэн дэ ойтон болоод юу ч юм туулаанд явжээс хөөтлөхөөр архитаар мэдхгүй ойтон болоод хүүхдүүдтэй яваад архитаар суусан. Би зүгээр яг хуу манай өрөөнд орж ирэл аа хоёлын гэр хүн шиг сайха ярий гэд надад бүх үнэн ярьжээ. Би ингээд наажуудгаа дуусан. Бид ингээд шоу утсан мөн утсан. Энэ үннийг л би үнэн гэж бодож байгаа. Түүнээс би тэр одоо нэг миний хүү ад архиугаад явцсанараа одоо буцар одоо тэ гимтэн болоод явж байгаа гэж би ойлгохгүй байгаа. Миний хүү юм үдэж чинь тэгэд ойн арх гэдэг чинь хэцүү юм байт юмаа. Аав чи яаж доош оож уулаа тэ чи мэдчихэе. Тэг чи ууж болно уухгүй байж болно. Чам сонголт байгаа. Гэтэ чи итгэл үнэмшлээ. Миний хүү тэгэд хөөхөн дүүгээ загинч байгаа байхгүй. Дүү нь одоо сүйс сурж байгаа. Тэг дүү нь бас ингэ сүйс ханчих жоох ингээд хөдөлгөөнтэй шүү дээ. Тэг дүүгээ загинч байгаа байхгүй. Ахын дүү чи итгэл үнэмшлэхөө хувьд ч гэсэндэ гал ярьж байгааг нь хараад айгүйх бахархсан. Би хүүхдүүдтэй би итгэл үнэмшил өвлүүлчих. Тэгэхээр энэ нүр хүүхдүүдтэй бид нар суур болсур, суур хүмүүжил, суур итгэл үнэмшлэгүүд бол заавал өвлүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр би хүүхдүүдтэй бол итгэл үнэмшил өвлүүлсэн үед би айгүй баян хүн байгаа даа. Би яг байр үдэ чадаагүй л дээ. Хүмүүсийн төлөө ингэ явсаар гоо дээш дээш дандаа энэ тент байгаа тэр хог шаар гэдэг хүмүүс төр чи би очиж тент тагсан тавиад энэ гэтэн очиж авч төврөө авч яваад л тий. Нөгөө шоронгоо суулгад нөгөө жахат гинт хэрэгцээ явд явах хийх гэдэг. Тэрнээс нөм тэрийг уучлан сэргэл тэр хүнийг нэг над дээр байсан нэг шоронгоо суулгадсан байсан залуу маань 2-3 жил болж байгаа. Эргээд нэг жоохон алдаа гаргаад тэг цагдаа дөрөцсөн чи тэг цагдаа хэлчихв. Оо энэ нөхөрч агүй хурдан эргээд ирдээ. Оо тань дээр байгаа гэсэн юм. Иймэрхүү газар уулын олон болов те гэдээ ярьж байгаа. Ийм газрыг олон болгомаар байгаа байхгүй. Ингээд төлөвшүүлэх нийгэмшүүлэх газрыг тийм ээ.
Тэгэхээр түрүүчийн таны ярьжсэн зүйлээс бас асуумаар байсан зүйл юу гэхээр тэр ичхүүрийн тэр хөрстөй байгаа гэдэг үнц байгаа үнцтэй тийм. Тэгэхээр тэр хөрсийг нь яаж тэр үнцээр солих вэ? Энийг одоо мэдээж нөгөө та хүн болгон үнийг хүлэн зөвшөөрдөг гэж ярьдаг. Хүн болгон үнийг хүлэн зөвшөөрдөг энэ нийгэмдэр ч одоо тийм хоршууд яа гэдэг
байна. Хин нууц чадсан гэдэг
байна. Хин нуугаалаа гаш тий.
Тэр нь сайн яваад байгаа.
Биш тэр бүх тэр уулын үндэстэн байгаа тэр хүний дотор байгаа тэр ичгүүрийн үндэстэй тэр хөрсийг нь бид нар яаж тэр үнцнийг солих энэ талаар нь та.
Тий. Энд чинь манай Монгол улсын бүр хуйланд ороод ирсэн байгаа юм шүү тий. 2017 оны 2 сарын 1-ээс одоо шинжилэн найруулж байгаа найруулсан Монголын гэр бүлийн хүч хэрэгллтэй тэмцэх тухай хуулийн 2017 оны 2 сарын 1-ээс эхлэн одоо дагаж мөдөж байгаа энэ хуулинд 6-гийн 1 дээрээс ингээ харах юм бол бие махбодын хүч хэрэгэлэл сэтгэл санааны хүч хэрэгэл гэдэг нөгөө дөрөв хүч хэрэгэлч ороод ирсэн байгаа. Одоо тэгэхэд энэ хүч хэрэгэллийг бид нар энэ хүч хэрэгэл юм байна гэдэг тэр боловсрлыг бид нар хүмүүс суулгаж хэрэгтэй байгаа байхгүй. Оо хүүхдэд зодж болдгийн гэж нүдэд зодоод байж болохгүй. Эхнэрийн утсыг шалгаал тий араас нь чи яг хаагур авсан юм. Энд чи одоо бүр хүч хэрэгэл гэж байгаа шүү. Энд чи бол нэг талтаа одоо тий араас нь тагнаж мөрдөх гэл ингээд маш олон зүйлүүд одоо энэ дэр чи орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ боловсрал мэдлэгийг хүмүүс суулгаж өгөх сургалтууд би бол улам зааж байгаа байхгүй. Тэр намайг дэмжиж надтай хамт явж байгаа юм бол тийм багцтай. Гэтэ би өөрөө зүгээр мэдхгүй одоо цаанаасаа би түрүү нэг Мишель Обамагийн нэг үгийг хэлдэг шүү дээ. Амжилт гэдэг бол таны хідэн төгрөг олж байгаа биш. Харин хідэн хүний амьдралыг өөрчилж байгаа вэ гэдэг бол амжилт байд юм а гэдэг шиг. Тэгэхээр би бол амжилт гэдэг тэгж хадаг. Тэгэхээр би амьдралаа амжилттай байлгахын тулд би олон хүмүүсийн амьдралыг өөрчилгээсэн гэж бодсондоо би энэ гэр бүлийн хүч хэрэгэлтэй дэмжих тухай хуулийг би сурталчилж явж байгаа. Цагдаа байгуулаж намайг сурталчил гэж хэлээгүй л дээ. Гэтэ яг энэ хууль яг энэ хэрэгжилтэн дээр ажиллаж байгаа хүнийг бол би бас танилтай. Тэр бүр оюутан багтай нэг гэртвэс ах маань бүр тэр орондоо маань тэр зүйлээр ажилтгэл юм байлээ. Тэгтээ хизээ нэг зэрэг намайг дуудаад бас яг энэ чиглэл рүү хамтраад ажиллаа гэсэн тийм чиг хандлагыг бас өгж ил байгаа л да. Гэтэ яг хаа өөрөө сайн дураараа ямар ч байсан яг энэ хүч хэрэгэл гэдэг чинь яг сэтгэл зүйн талаасаа ангаахын чиглэл талаасаа яг энэ сэтгэл зүй одоо хүч хэрэгэл гэдэг чинь яг юу юм те энэ мухар сүтгээр айлах шанаага тулж болохгүй гэл те эдгэр чинь нөгөө орондоо уйлж болохгүй тэргээд эдгэр чинь бол хүүхдийн мэдрэмжийг дарж байгаа юм баггүй эрэгтэй хүүхдүүд яаж уйлж болохгүй гэл эрэгтэй хүүхд гэхэр уйлж болохгүй юм энэ чинь нөгөө хүүхдийн мэдрэмжийг дарж байгаа энэ чинь хүч хэрэгэл болж байгаа гэдэг хүмүүс ерөөсө мэдэхгүй байгаа даа баггүй тэгэхээр ийм нөгөө мэдлэгийг тухайн гэр бүлүүдэд юм уу хув хүнд ойлгуулснаара тэгээд даа ялангуяа одоо энэ хорт буруу зөвшөлтэй хүмүүсийг бид нар урьдчилан сэргийлэх юм бол одоо энэ залуучуудыг энэ буруу зөвшөлтөөс урьдчилан сэргийлэх юм бол бид нар айгүй их нөгөө босролтой бас айгүй тийм мэдрэмжтэй хүмүүс болох хэрэгтэй тийм мэдлэгтэй байснаас мэдрэмжтэй байсан дээрэ гэж тэг өнөөдөр маш их өндөр босрол соёлд эзэмшээ тийм тэгээд үнэхээр төлөвшөл байхгүй бол яах юм ер нь тэгж ярьдаг шүү дээ одоо хүмүүс айгүй их нөгөө төдөвгөө хэлдэг намагч төдөв шүү дээ тэг төдөвгөө хэлснээр бол ер нь бол нөгөө ухаантай хүмүүс айгүй олон болчихжээ ухаантай байгуу тэтэл төгөлчихгээ тийм ямар цэцэн хүмүүс олон болчих гэдэг лээ тийм тэрэн шиг энэ бол нэг цээжлж мэжлэх юм биш би нэг онгоо ярьчих байх үед тэгээ яах бас нэг цаг нь дуусчихчих шүү. Тэгээ яг би өөр яг энэ сэтгэл зүйн чиглэлийнхэн одоо ингээд хичээл номыг ингээд заагаа явж явах бит нөгөө ирчүүд нь ирчүүдээрээ суугаад ингээд ярилцдаг байхгүй юу? Минесота цаг үнчлэг гэдэг чинь хуваалцах штэ тийм ээ. Аа тэгээд нөгөө ихнэр нөгөө талд нөгөө нөхдүүд ихнэрүүдтэй ингээд ярилцаад хуваалцаа сууж байна. За ингээд сууж итэл би ирчүүдтэйгаа ингээд ярьж явахгүй. За энэ 7 хоногт бүгд ихнэрээ очиод магтаа шүү. За гой гой ингээд магтаал үг хэлээд ерөөсөө ингээд сайхан магтаж гад ирэн шүү гэл яахгүй. Тэгсэн чинь нэг 7 хоногт ирлээ. За нөхдүүд ингээд ярьс. За биш ихнэрээ ингээд бүгд ер нь ихнэрээ хасан чинь анхны тэр хайраар харагдсад гоё байсан байсан гэл ингээ гоё гоё юм ярьсан. Асныг ах яг хуруу царил сууд. За ах яс ингээ ээлж нэрсэн яриараа гэсэн. Тэгээс тэгсэн чи ах гэж баларсан. Яасаа гэсэн. Гөө очоод ингээ дуулна ихнэрэгэ магтсан шүү дээ. Миний ань гоё хаал идэх шүү дээ. Чимэл байгаа болохоо би чинь байгаа гэдэл магтсан. Тэгсэн чи ихнэр гэлээсэн мэл. Тэгэхээр яах вэ? Миний ань хоол нь гоё. За би хайгаа угаач юм угаач гэдэг ихнэрийн нөгөө тиймэрхүү юм хийдгүй юм уу? Гинт тэгээд нөгөө ихнэр над гайхаж байгаа шүү дээ ер нь тий. Тэгэл яах орой бол орондоо орол. За сайхан амрыг л тэгэл ихнэр миний аниг яатсан юм бэ гэл айгу баярлал тагсан чи даалгуур даалгуур гэдээ аваачихсан байт юм байна нөхөө яг энэ шиг бид нар энэ боловсрлыг юм даалгуур шиг ойлгож болохгүй энэ гэр бүлийн боловсрлыг өнөөдөр энэ бие махбодын хүч хэрэгэлэл гэдэг чинь ганцаарын гэн үлдээх гэдэг орд юм а гэдэг бид нар мэд хэрэгтэй хүүхдүүдээ бид нар ингээд ганцаарын гэн үлдээдэг ганцаарын гэн үлдээдэг чинь аав ээж ингээд цаашаа харуулж гараа гэж гараа гүйчдэг үстэй энэ шиг бид нар энэ хүүхдийг ганцаарын гүнзгийч өөрө бие махбодын хүч хэрэгэлд орд юм а эн чин өөрө нөгөө ичгүүр гэдэг гүнзгий хүүхдэд бий болгож идэм а гэдэг нь бид нар бас ойлгуулах юм боловсрлын чиг хандлагатай юмыг бид нар нийгэм рүү сайн өгмөр байна л та. Гэтэл яг миний хувьд талбарууд руу бас явж байна. Бас энэ чиглэлээр бас боловсрол олгож байгаа.
За тэгэхээр өнөөдрийн юу сэдмэн өөрөө нөгөө заавал хорц зуршил ихтгэл өнөмшил гэсэн сэдвтэй байгаа. Тэгэхээр энэ хорц зуршлыг ямар ч гэсэн та өөрөө нөгөө мэрэгжлийн үүднээс ямар ч гэсэн хараад оншлоод байгаа юм би энэ талаар бас сургалт нэг юм. Тэгвэл энэ заавал ихтгэл өнөмшил байх ёстой юм.
Аха за тий. Тэгэхээр би түрүү хэлсэн шүү дээ. Хүн ажралтай амьдрахын тулд тий гоё асуулт яах гэж амьдарч байгаа юм гэдэг. Тэгэхээр хүн ажралтай амьдрах гэж амьдарч байгааг би хэлсэн шүү дээ. Ажралтай амьдрах гэж амьдарч байгаа гэх юм бол хүн бие махбодын хэрэгцээ, сэтгэл зүйн хэрэгцээ, сүнслэг хэрэгцээ гурвуулаа хангах хэрэгтэй гэж би яриад шүү дээ. Тэгэхээр за бие махбодын хэрэгцээ мэдээж хүн ажиллаж хөдөлмөрлж яж бас санхүүгээ болгож яж бас хүн цаашаа амьдрах байх. Тэгжээд нөө байр сан машин төр ганц юм авах болох тийм ээ. За би эсвэл 10 хэдэн жил сая зүүдийн 6 жил стар гэж байсан. За яг сая нэг альфаар даваад ингэ байсан. Би тухтай юм байна, сайхан юм байна тий. Одоо ингэ нөгөө бодит хэрэгцээ тал руугаа бид нар бас анхаарал тавьж штэ тий. За тэгвэл хоёр дахь нь сэтгэл зүйн хэрэгцээ хүмүүсээр хүндлүүлэх, хайрлуулах гэдэг гоё хэрэгцээ байгаа гэдэг чинь шүү дээ. За яг энэ чиглэл дээр харилцаа тал юм яригдана л да энэ дэр. Энээс илүү чухал юм асуугаад байгаа зүйл чинь болох юм зэрэг итгэл үнэмшлийн тал дээр хэн асууад. Итгэл үнэмшлийн хэрэгцээ гэж юу юм бэ? За тэгвэл хүн итгэл үнэмшлтэй байх хэрэгцээтэй байгаа даа байхгүй юу? Ер нь. Тэгэхгүй болох нэг янз бүрийн юм болдог. Айц сүхэл зовлон янз бүрийн юм идэв. За миний аав өнгөрсөн гэсэн чинь ингээд шаал танихгүй нөхөр ирчээд манай гэрүүдийн хооронд баг хэрэлдүүл айчих жоохоо. Харин би дараа нь 10 жилийн дараа би ээжийнхээ ажил явуулт би өөрөө үдэртэн зохион байгуулж өгсөн бүгдийн. Хүмүүс бүр хуримшиг сайхан бол ийм одоо оршуулгачлагд байт юм уу гайхсан. Ямар ч хэрүүл маргаан болоогүй харин ч бүр ээжигээ санан дурсаад ээжийнхээ тэр гоё презентацийн нэгээ тийм маш гоё одоо тэр ажил явуулт сайхан хийсэн баг. Тэгэхээр өнөөдөр тухайн хүн итгэл үнэмшлтэй байх хэрэгцээ угаас байдаг гэж би бол харж байгаа. Миний хувьд л тэгж харж байгаа. Яг бол ямар ч зүйл тохиоцсон гэсэн хүн тийм ямар нэгэн зүйлийг одоо хамгийн хэцүү болсон үедэл хүн яа шүү. Ер нь бол олон бардан байгаа хүмүүс өхтөн ирмэгт ирэхэд аврал хайчих тийм ээ. Тэгэхээр аврал гэдэг зүйл өөрөө усанд живж байгаа хүнд мэдээж мөг хэрэггүй шиг л аврал гэдэг нь яг л тухайн хэрэгтэй зүйлийг энэ одоо тухайн хүнд өгч зүйлэг бол би аврал тийм хүнд бол одоо мөнх амийн хэрэгцээ байгаа жишээлх юм бол тийм өөрөлдлүүд яа гэвэл хүн амьдрмаар тийм хэрэгцээ шүү дээ амьтайгаа байх өхмээргүй байх хэрэгцээ шүү дээ хэлэхгүй л болохоос хүмүүс өхтийн талаар хаа айгүй сонирн болж байгаа шүү дээ тэр чинь юу гэсэн үг вэ би амьдрмаар байна гэсэн үг шүү дээ тэгэхээр амьтай байх хэрэгцээ байна шүү дээ хүмүүс тийм тэгэхээр энэ яг итгэл үнэмшлийн хэрэгцээ гэдэг чинь өөрөө бүх хүнд байх шүү дээ тэгэхээр даа яруу хүмүүсийн бие махбодын хэрэгцээ сэтгэл зүйн хэрэгцээ хангахдах гол шатга итгэл үнэмшлээс нь шалтгаалдаг гэж би хардаг хит одоо тийм итгэл үнэмшлийн жоохон гаж хүмүүс бол хэд өөрийнхөө их ашигын төлөө бага мөнгө зүтүүлж байгаа л тэгэл яах гэж байгаа юм тэгэл явна шүү дээ. Тэгэхээр би бол одоо л итгэл үнэмшлийн хувьд бол тийм актер бол мөнгө төлөхгүй шүү дээ яг үүндээ тий. Тэгэхээр ч би бас чадвар байгаагүй л байгаа шүү тий. За тэгэхээр энэ итгэл үнэмшлийг би юу гэж хэлмээр байна вэ гэвэл итгэл үнэмшлийг үнэн байх шүү дээ гэж хэлмээр байна. Зүгээр нэг тоосоо харьцуулдаг юм тий. Мэдхгүй миний хувьд аюу хэцүү. Яг ингээд нэг юм тэг чихтэй мөртлөө сонсдог үнөттэй мөртлөө харддаггүй юм итгээд үнэмшээд явнаггүй бол би бол хувь өөнийхөө хувьд бол би энийг бол яг хэцүү гэж харж байгаа. Тэг би бол өөрөө бол юу гэж харж байна вэ гэвэл миний хувьд бол миний итгэл үнэмшил бол үнэн байх ёстой гэж хүмүүс маань хайртай хүмүүс маань энэ ядарч байгаа хэрэгцээ нь хангах чадахгүй байгаа үнэхээр дутарч байгаа ядарч байгаа үнэхээр ичгүүрт орж байгаа тэр ахт үзэн маань өөрийнх нь амьдралыг тэр ичгүүрээс үн цэнтэй амьдрал руу өгч тэр өөрийнх нь тэр хор зуршлаа дүүрэн тэр үр жимстэй амьдралыг маш сайхан тэр үр жимстэй амьдралаар тэг амар тавиад жаргал дүлгөөн цан тий өөрийгөө захирах үед энэ сайхан ад жаргалтай амьдралын тэр үр жимсээр өөрчлөхөд өнөөдөр тэр ичгүүр гэдэг үнцгийг үн цэнэ мэд үнцээр сольж чадах тэр хэмжээний итгэл үнэмшил тэр хэмжээний үнэн итгэл үнэмшлийг хүмүүс өнөөдөр сонгож амьдрах хэрэгтэй энэ хэрэгцээ байгаамаа энэ хэрэгцээг хийцэтгэгчд бас аягүйх ярьж байгаамаа гэж би бас хэлмээр тэгэхээр бол би маш их баяртай байгаа миний эзэн бурхан бол тийм ядарсан бурхан бол биш үнхээр намайг хүнд хэцүү зовлонтой үед надад тусалсан шиг өнөөдөр маш олон хүнд хэцүү ядарч өдрч яваа нууч яваа тэр ичгүүртэйгээ явж олон хүмүүсийн амьдрал тусалж чадах бурхан хүмүүсийг би ичгүүрээ орхиод хүмүүс яд нэг хоёр хэсэгтээ шоолн үзтээ энэ үе юм гэж гэтээ итгэл үнэмшил яа энэ Есүсийн төлөөд явж байгаа шоолн гэдээ айгаад байгаа бохоо ичгүүр гэдэг үнцчил байгаа шүү дээ тийм ээ тэгээ яг цуглаанд явуулснаар яах гээд байгаа юм бэ итгэл үнэмшилтэй болохсноор яах гээд байгаа юм таныг л ад жаргалтай амьдруулах гэж би ойлгож байна миний ярьж байгаа зүйл
тэгвэл одоо Христэд итгэгч болох юм бол одоо яг энэ хор зуршлыг асуулыг шийдэж чадна үнэнтэй нүүр толно гэж ойлгож байна.
Яг бас шууд тэгж ойлгож болохгүй шүү. Ягаад гэвэл өнөөдөр цуглаанд явж байгаа бол би бол итгэгч гэж хардгүй шүү.
Тэгвэл одоо итгэгч гэж яг хэн байх вэ? Яавал одоо яг энэ үнэнтэй яг нүүр толох боломжтой.
Би бас солонгосч бас хүмүүст хэлж заачихд хэлжсэн л да. Тэг яг итгэл үнэмшил гэдэг чинь бол ингээд цуглаанд байгаад байгаа хүмүүсийг бол би итгэл үнэмшилтэнгүй гэж хэлэхгүй шүү гэж хэлжсэн л да. Тэр шиг би одоо ч тэгж харж байгаа. Үнэхээр тэр хүн өөрчлөгдөж тэр саний ярьсан тэр үр жимс амьдралд нь гарч байгаа энэ хүмүүсийг бол би итгэгч нар гэж жинхэнэ христийн дагалдагч нар гэж би харна гэж хармаар энэ нэг чуулганы хэв загварыг сурчаад нүдэн анж гараа өргөж өсөр зогцчих тээ юу гэдэг бас нэг тэгсэн байдлыг харчаад би бол энийг итгэл үнэмшлэхгүй үнэхээр тэр гэр бүлийнх нь өнөөдөр магадгүй тухайн хүний итгэл үнэмшлээсээ тухайн итгэл үнэмшлийг үгүй ядчихвэл би тэр хүнийг итгэгч гэж би хэлмээргүй байх өнөөдөр би тэр хүмүүсийн амьдрал дээр өнөөдөр амьдрал дээр нүрд гар тэр хамаатан саднууд гэр бүлийнх нь дагаад ирэхгүй бол би тэр хүнийг бол бас нэгтэл тавс хэцүүл байна даа л гэж харах гэдэг Тэгээ миний ээжийн ажил явдал болсон. Манай хамаатан саднууд бас буддтай хүмүүс байгаа л да. Гэхдээ тэд нар маань юу гэж хэлсэн бэ гэвэл төдвөгийн манай ээжийн өөрийнх энэ төр явж байсан сүм чуулганыхын тэр чигдлээр бүгд өртгөл хөдөлгөөний дагуу хийя гэдэг. Энэ чинь Монгол хүмүүс аягүй гоё шүү дээ. Бас тэр би нэг хүндлэг сэтгэлээр энэ альва хүндэтсэн үед ингэж харцдаг. Тэрэн шиг ихтгэл өнөмсөл чи өөрө тухайн хүмүүсийн амьдралд нөлөөлөх хүч бас байх хэрэгтэй ах шүү гэж би бас бодож байгаа. Түүнээс зүгээр нэг хэв заагур сурчаад тэрийг ихтгэл өнөмсөл гэдэг хүн амьтан шүүмжлээд дөрмжлөөд яваадаж болохгүй. Энийг бол бид хатуу ярих хэрэгтэй. Тэгэхээр ихтгэл өнөмсөл өөр үнэн байх шүү. Тэгээд яг 830-д тэгээд та нар үннийг олгож үн таныг чөлөөлнө гэсэн энэ зүйл бол хорц өршлөгч бол юу ч биш болгож харч чадах. Тэгэхээр би бол хэлий би зүгээр хорцоочлын талаар би хорцоочлыг чинь юм байдгийг нэг ярмааргүй л байна л да. Олон зүйл байгаа. Мэдээж хорцоочлыг хийж болохгүй гэж бүх хүн мэдж байгаа. Тэгээд тэнэг хүн биш. Таны хайртай дотны хүн чинь ч ийм зүйлийг хийхгүй гэж мэдж байгаа. Гэтэ өнөөдөр тэр хүнд юу дутагдаад байгаа юм бэ? Тэгэд наадгүй итгэл үнэмшил дутагдаж байж болно. Тэгвэл та тэр Христийн сүмч болон сонгож болно. Тэнд тэ сайн хүмүүс бас зөндөө байгаа. Мэдээж тэнд сайн хүмүүс байхаас гадна тэр сайн бурхан өөрөө тэр хүмүүсийг өөрчилсөн, тэ? Тэр амьдрал энэ Христийн сүм зүглэнд байгаа бас энэ мундаг одоо амьдралаа өөрчилсөн энэ хүмүүс байгаа. Тэгээд би яг уу бас өөрийгөө итгэл үнэмшлийн чиг хандлагын дагуу буруу зүйлүүдээс салсан хүнийхээ хувьд тийм ээ. Би ямар нэгэн төвчээр яриаггүй шүү дээ. Төвчээрийг бол хүмүүс бүгд л мэднэ шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр итгэл үнэмшлийн хувьд буруу зүйлсээс гарна гэдэг бол үнэхээр агуу зүйл юм аа. Тэгэхээр итгэл үнэмшил гэдэг чинь өөрөө хорц зуршлын хувьд бол зүгээр хорц зуршлын бол юу ч шилжчихэж байгаа юм байна. Итгэл үнэмшлийн хувьд тэгэхээр хорц зуршлыг ингэж ингэж га заа хүмүүс ингээд би архнаас гасан жишээгээ яриа, тамхинаас гасан жишээгээ яриа гэл юм уу те бас тэгж ярьж хөөржл болно л доо. Гэтэ би нэг агуу бас ингээд юм их зааж өгье л дээ, хэлж өгье л дээ. Би өөрө бас арууч би зүгээр нэг ном уншиж юм ярьж байгаа юм биш те. Би тэр заваа бохор нийгэмтэй заваа бохор хүмүүс байна уу, хүмүүс хэлж байгаагаар тооч орнотой би тулж ажиллаж байгаа өнөрт би хэлээ. Зүгээр үнэндээ бол зүгээр л яг төлийн үнэн гэдэг чинь нэг зүйл бол тухайн хүн итгэл үнэмшлийг өөрчилж чадах юм бол ухамсарт нь юм орж ирдээ. Тухайн хүний итгэл үнэмшил нь өөрчлөгдөх юм бол итгэл үнэмшил үнэн байх юм бол яг үнэн бурханд итгэж чадах юм бол найдах юм бол инженер би бусад бурханыг худал гэж байгаа юм биш үү? Тэгэж цор ганц амьд бурхан байгаа гэж Библиэд заасан тий? Тэгээд олон бурхан байхгүй цор ганц амьд бурхан бол нэг бурхан байгаамаа гэж хэлсэн байна. Тэгээд би бол энэ бурханд итгэж найддагтаа би баярлж талархаж явдаг. Тэгээд энэ ч утгаараа миний олон хүмүүс одоо энэ хүний одоо архнаас хахта яаж гэсэн бэ гэж олон хүмүүс тас суудаг. Би бол айгүй ингээнээр бас аргаар тайлбарлаж гад ер нь бол ихтгэл үнэмшил дээрээ жоохон анхаараа. Тэгээ би зүйлгээ авах гэж байгаа хүмүүсээс дандаа асуудаг л да. Ихтгэл үнэмшлүүд ямар вэ гэдэг. Гэтэ мэдээж ихтгэл үнэмшлийн хүнд ихтгэлтэй. Мэдээж тэгээд гэхдээ яг хөө тэр чиний яг одоо энэ зүйлээс салахд хэр тус олж байгаа юм бэ гэдгийг бол асуудаг. Тэгэхээр мэдээж гар утсаа хизээ цас чадахгүй. Гар утсыг бүтээсэн одоо бүтээгч нь л цастагтай адил хүний энэ алдаа зүтэлч хүчлийг бол одоо хүний бүтээгч нь л өөрөө одоо өөрчлөх бах та. Тэгээд мэдээж бид 7 дугаар ангидаа сурж ирсэн хувьслын онл, одоо ич хэдийн онл, бүтээлийн онл. Христгэл бол бүтээлийн онл гэж байгаа. Гэтэ яг энэ дотор нарийн ширийн тэр гаж буруу зүйлүүд байгаа гэдгийг бол яг Монголын Евангелийн эвсэл байгууллагаас бас ингээ ялгаж салгаад ойлгочих жолоо шүү дээ.
За баярлаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн хугацаа бага байлаа. Тэгээд цаашаа үргэлжлүүлээ маш олон зүйлийг асууж ярилцгийг юм болооч нэвтрүүлгийн цаг байгаа учраас ингээд өндөрлөё гэж байна. Тэгээд өнөөдрийн Монголын Евангелийн эвслийн захиалгаар гэр бүлийн радио бэлтгэн үргэлжлэн баримтжиж яриа нэвтрүүлгийн шинэ 7 өдрийн дугаараар хорц зуршил ба итгэл үнэмшил гэсэн сэдвийн доор өдөрлөгчдийн уурхай төрөмс байгуулгын тэргүүн мэрэгсэн сэтгэл судлаач Төдөв Сүрэнгой урьж оролцууллаа. Ингээд бидэртээ бас маш сайхан яриа өрнүүлж маань сонсогчд бас өөрийнхөө бас туршлагыг бас хуваалцаж энэ хүн нэвтрүүлгийг бас хамтран бэлтгэн үргэсэн танд баярлалаа.
За, сонсогч нартай маш их баярлалаа. Тэг би бас нөгөө жоохон өөрөө нөгөө хүнд гаруудтай гэдэг шиг тий, ажилтдаг учраас бас нөгөө үг ярианы үед жоохон бас эвгүй бас үг хэллэг бас хэрэгэлсэн байж магадгүй. Ингэснээр одоо бас жоохон бас та нарын сэтгэл зүйсдэг жоохон төрүүлсэн зүйл байвал суучлаарай. Тэгэл би нэвтрүүлэг хэлгээд хэлсэн. Биеийн хатаар нэгийг дийлнэ. Сэтгэлийн хатаар 100-г дийлнэ. Тэгээ итгэл найдварын хатаар 1000-ыг дийлнэ. Тэг бүгд 1000-ыг дийлцгээе гэж хайртай хүмүүс уриалмаар байна. Тэгээд хайрт өхөн болгоны ард гэр бүл нь байгаа. Тэр хүмүүсийн хэрэгцээ би бас бодож байгаа, харж байгаа. Тэр олон хүмүүс бас энэ хүмүүсийн хэрэгцээг хангадаг юм болоосоо тэ битгий шоу хийгээсэ, хүний хэрэгцээгээр битгий шоу хийгээсэ гэж би хэлмээр байна.
За баярлалаа.
Тэгээд миний итгэж найдаг тэр бурхан манай Монгол орныг нь өрөөнс сахих болтугай гэж хэлмээр байна.
За баярлаа. Эфирт хөтлөгч гарт бүгнээ ажиллаа. Ингээд эрт 7 өдрийн шин дугаараар иргэ уулзтлаа. Түр баяртай.
түүхийн их сурвалжид тулгуурлаж, итгэлээр амьдарч, өөрийгөө өөрчилсөн хүмүүсийн гэрчлэлийг хүргэлээ. Монголын Евангелийн эвслийн захиалгад баримтат яриа нэвтрүүлэг Баасан гарагийн бүрийн үдэш 21 цагаас сонсогч танд хүрч байна.